Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. მთხრადელ გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანი ბურტული, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს.
დილამშვიდობის ასევე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ესტუმროთ რადიოს ვებსაიტსაც radiotavisupleba.gi, სადაც შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში გვისმინოთ და ასევე გარდა ამისა ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტები წაიკითხოთ, მოისმინოთ ვიდეო მასალას, უყუროთ და გაიცნოთ ფოტორეპორტაჟებსაც. შეგახსენებთ რადიოს Facebook გვერდსაც რადიო თავისუფლება უნდა აკრიფოთ ქართული შრიფტით, ხოლო თუ კი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით თავისუფლების დილა. ასევე შეგიძლიათ მოგვწერინოთ Instagram-ზე, YouTube-ზე, Twitter-სა და როგორც გითხარით Facebook-ზე. ახლა ახალი ამბების დროა, რომელსაც ნასტასია არაბული გაგვაცნობს და ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ მოვისმენთ ხოლმე ახალ ამბებს.
ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ქვეითი ბატალიონის უმცროსი სერჟანტი მდინარე საბაზებებიაშვილი დაბადებული 91 წელს ბაგრამის ავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთობლივი მოტორიზებული პატრულირებისას თავდასხმის შედეგად გარდაიცვალა. უმცროსი სერჟანტი ბებიაშვილი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში 2010 წლიდან მსახურობდა. ის ავღანეთში უსაფრთხოების ხელშეწყობის საერთაშორისო ძალების ISAF-ის მისიაში ორჯერ 2012 და 2014 წლებში მონაწილეობდა და მიღებული აქვს მედლები სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისთვის. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარი თავდასხმისას ასევე დაშავდა მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების 3 სამხედრო მოსამსახურე, მათგან ერთის კაპიტანი მიხეილ აბირანიძე გვირჯიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას აბილურაძიბია და დარჩენი უფროსი ლეიტენანტ გიგა დავითის ხახუტაშვილის და კაპრალ გეგა ელვარდის ხარშილაძის დამაკმაყოფილებელი. სამივე მათგანი ბაგრამის საავიაციო ბაზის ჰოსპიტალშია მოთავსებული და შესაბამისი სამედიცინო მკურნალობა უტარდება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს მომხდარის გამო და უსამწიმროებს გარდაცვლილი მშვიდობის ყოფილის უმცროსი სერჟანტის მდინარე საბაზე ბებიაშვილის ოჯახს. დღეს 4 აგვისტოს დავით უსუფაშვილი შედების მოძრაობის პრეზენტაციას გამართავს. თბილისის საარჩევნო გუნდს და მერობის კანდიდატს წარადგენს. პრეზენტაცია 12 საათზეა დაგეგმილი აღმაშენებლის გამზირზე ჯანსუღ კახიძის სახელობის სკვერში. შენების მოძრაობა პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა დაარსა და მისი პრინციპია: რაც კარგია ვუვლით, რაც ცუდია ვცვლით, რაც კარგია, რაც გვაკლია ვქმნით. კვირის ბოლოს აღდგება პეკინის ქუჩის მარჯვენა მხარეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოძრაობა განახლდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს დავით ნარმანიამ პეკინის ქუჩის სარეაბილიტაციო შტაბში გამართული მორიგი შეხვედრის დასრულების შემდეგ განუცხადა. დედაქალაქის მერმა აღნიშნულ შეხვედრაზე შესაბამის სამსახურის წარმომადგენლებთან მიმდინარე და დასრულებული სამუშაოები შეაჯამა და სამომავლო გეგმებზე იმსჯელა. დავით ნარმანიას განცხადებით, დაგეგმილი სამუშაოები გეგმა გრაფიკით ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს და ამ დროისთვის პირველი ეტაპის სამუშაოების 90%-ზე მეტი უკვე დასრულებულია. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსეი ნავალნის რეგიონული საარჩევნო შტაბის წარმომადგენლების თანახმად, მათ შტაბს კრასნოდარში თავს დაესხნენ პუტინის რაზმის წარმომადგენლები. მეტწილად ხნიერი ქალები ნავალნის მომხრეების თქმით, თავდამსხმელებმა დაამსხვრიეს ოფისის მინები და დააზიანეს შენობის კარები. პოლიციამ შეიპყრო ერთ-ერთი თავდამსხმელი ახალგაზრდა მამაკაცი, თუმცა დაკითხვის შემდეგ მალევე გაუშვა თავდამსხმელამდე უცნობმა ვანდალმა პუტინის რაზმის კუთვნილ შენობაზე დააწერა სიტყვები: „პუტინი ფაშისტია“. რაც გახდა ნავალნის კრასნოდარის შტაბზე თავდასხმის მიზეზი, თუმცა რუსი ოპოზიციონერი და მისი შტაბის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არაფერი აქვთ საერთო გრაფიტით გაკეთებულ რუსეთის პრეზიდენტის შეურაცხყოფელ სიტყვებთან. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი, ანტიკორუფციონერი ბლოგერი ალექსეი ნავალნი აპირებს მონაწილეობის მიღებას რუსეთის მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც 2018 წლის მარტში გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი 8:05 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და გეტყვით, თუ რაზე ვისაუბრებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილის ეთერში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. მუნიციპალიტეტებში მოქალაქეთა მონაწილეობის ხარისხი დაბალია. ასეთ დასკვნამდე მივიდა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, რომელმაც კვლევის საფუძველზე ახალციხის, ბათუმსა და ქუთაისის მუნიციპალიტეტების საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის არსებული პრაქტიკა შეაფასა. როგორც ირკვევა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეფექტურ სამოქალაქო ჩართულობას აფერხებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენელთა არასაკმარისი უნარები, გადაწყვეტილების მიმღებთა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა პოლიტიკური ნებისნაკლებობა და ინოვაციური მიდგომების არარსებობა. დღეს ამის შესახებ გვეტყვის ჯიმ შერეხვიაშვილი.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის გოგა აფციაურის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ქართული სოფლების მოსახლეობის მოლოდინ სახნულების გავლებაზეა საუბარი. ოკუპირებული არცევის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტექნიკა არ გამოჩენილა. ორი დღის წინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 3 აგვისტოდან 18 აგვისტომდე უშიშროების კომიტეტის სასაზღვრო სამსახური სოფელ არცევის ტერიტორიაზე ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულებს გაავლებდა. ოკუპირებულ სოფელ არცევს ქართული სოფლები ქვეშჩი, ჯარიაშენი და აძვი ესაზღვრება. მსგავსი ხნულები ჯარიაშენის მინდვრებში შარშანაც გაავლეს და ეს ადგილობრივი ფერმერების მიწის ნაკვეთებისთვის ძიმე აღმოჩნდა. ისინი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოაქციეს უფრო ვრცლად კონფლიქტის პირა რეგიონში. მიმდინარე პროცესების შესახებ მოვისმენთ რამდენიმე წუთში.
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდანაც, რომელსაც ყოველდღურად ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაწვდიან ხოლმე. ქუთაისში საქართველოს ბანკის ფილიალის წინ იპოთეკარები შეიკრიბნენ და სოლიდარობა გამოუცხადეს მოშიმშილე ოთარ ხმელიძეს. აქციაზე მივიდნენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც. რა მოთხოვნები აქვთ იპოთეკარებს და რასაც ხადებს ოთარ ხმელიძე, რომელიც 1 აგვისტოდან შიმშილობს, მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
სიუჟეტი გვექნება კახეთიდანაც. ამერიკული სატურნის ჯიშის ატამი გურჯაანში აღმოჩნდა. 28 წლის ბიზნესმენმა და ფერმერმა ნიკა გეთიაშვილმა განსხვავებული ფორმითა და გემოთი გამორჩეული ატმის ბაღი გურჯაანში პირველმა გააშენა. წელს პირველი მოსავალიც აიღო და არც რეალიზაცია უჭირს. ახალგაზრდა ფერმერს საცდელი მეურნეობაც აქვს მოწყობილი, სადაც არატრადიციული გაშენების მეთოდით სხვადასხვა ხილის უცხოური ჯიშის ნერგები გამოყავს. მის შესახებ ისტორიას გიორგი ალადაშვილი მოგუყვება.
ასევე ზუგდიდის სოფლებში აზიური ფაროსანა თხილნარებში ისევ გამრავლდა. ფაროსანას კვლავ გამრავლების მიზეზად მოსახლეობა შეწამულითი სამუშაოების დაგვიანებას და მის უხარისხოდ წარმართვას ასახელებს, რას პასუხობენ მოსახლეობის მოთხოვნებს სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. დღეს თეა შონია გვეტყვის.
გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან ამბებზე სასაუბროდ. ასევე ქვეყნება სტუმარი, დღეს პარასკევია. პარასკევობით ქართულ მუსიკას ვაქცევთ ხოლმე განსაკუთრებულ ყურადღებას და ვცდილობ ჩვენთან ერთად იყოს რომელიმე შემსრულებელი ბენდი ან მუსიკალური პროექტი. და დღეს ჩვენთან ერთად იქნება სანდრო სულოქველიძე, რომელიც წარმოადგენს ალტერვიჟენ ჯგუფი 15 აგვისტოდან ახალ პროექტს ახორციელებს. ირაკლი ჩარკვიანი ისტორია, ესე ქვია ამ პროექტს, რომელშიც სხვადასხვა ქართველი თანამედროვე მუსიკოსი იღებს მონაწილეობას. უფრო ვრცლად იმის შესახებ, თუ რას გულისხმობს ეს კონკრეტული ღონისძიება, თავად სანდრო მოგუყვება. ესეთი გახლავთ დაახლოებით განრიგი, რომელსაც მივყვებით 10 საათამდე. რასაკვირველია, მოусმენთ მუსიკას, ვითამაშებთ ვიქტორინას. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება და ცხადია, ძალიან გაგუხარდება, თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებით.
ახლა კი დროა დავიწყოთ ჯიმში შერეხიაშვილის სიუჟეტის მოსმენა. მუნიციპალიტეტებში მოქალაქეთა მონაწილეობის ხარისხი დაბალია, ასეთ დასკვნამდე მივიდა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, რომელმაც კვლევის საფუძველზე ახალციხის, ბათუმისა და ქუთაისის მუნიციპალიტეტების საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის არსებული პრაქტიკა შეაფასა. როგორც ირკვევა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეფექტურ სამოქალაქო ჩართულობას აფერხებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენელთა არასაკმარისი უნარები. გადაწყვეტილების მიმღებთა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა პოლიტიკური ნების ნაკლებობა და ინფორმაციული მიდგომების არარსებობა. ამის შესახებ მოისმენთ ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტიდან.
კვლევამ, რომლის სათაურია მოქალაქეთა ჩართულობის პრაქტიკის შეფასება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში, აჩვენა, რომ მთავარ გამოწვევად რჩება ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების დაბალი დონე და უნარები, რაც ხშირ შემთხვევაში აფერხებს წარმატებულ დიალოგს.
მუშა გაცი ვარ დაშისტი, ჩემთვის მუშაობ, რა უნდა დავასწრო. უბრალო ხალხი რა ინიციატივი რა ისა.
ისიც არ ვიცი აქვს თუ არა თავისუფალ მოქალაქეებს დასწრების უფლება ან რაიმე მსგავსი.
მე? რატო უნდა დავესრო? ვინმე უნდა შემოტყობინოს თუ რა უნდა მეცხეს?
ასე უპასუხეს ახალციხეში მცხოვრება მოქალაქეებმა ადგილობრივი ტელევიზიის TV9-ის კორესპონდენტს კითხვაზე, თუ რატომ არესწრებიან საკრებულოს ხდომებს. უნდა ითქვას, რომ უკეთესი ვითარება არც სხვა ქალაქებშია, მათ შორის არც თბილისში.
არ ვიცი ახლა არ ვიცი რა გზები არსებობს ამისთვის. შეიძლება დროც არ მქონოდა, იმიტომ რომ ძალიან დაკავებული ადამიანი ვარ, მაგრამ შეიძლება მქონოდა კიდეც.
არანაირ აქტივობებში არ ჩართულობ. თვლი რომ რაღაც მგონ შედეგი დიდი შეიძლება არ ქონდეს. ზოგადად შესაძლებელი ბევრი რაღაც შეიძლება ალბათ, უფრო მეტი აქტივობა რო იყოს მაღალი, მაგრამ მგონია რომ ალბათ დიდი შედეგი მაინც არ იქნება და ამიტომ
მე ძირითადში არ ყოფილვარ ჩართული, მაგრამ რასაც უყურებ აქტივობებში ხალხი ნაკლებად ერთვება იმის გამო, რომ თვლიან, რომ არ არის თითქოს საჭირო ჩართვა მათ. თვლიან, რომ რაც უფრო შორს იქნებიან, მოშორებულები იქნებიან და ნაკლებად ჩაერევიან, უფრო ის მომენტია, რომ ცდილობენ, რომ სხვას გადააბრალონ. როგორც ვთქვი, იყონ უკმაყოფილო იმის აგრეთ, რომ თვითონ ეცადონ რამის გაკეთებას.
მოქალაქეების ამგვარ პასიურობას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლისა და კვლევის ავტორის საბაბუაძის თქმით, კვლევა მოიცავდა მონაწილეობის ძირითად ფორმებს, რომლებიც კანონით არის განსაზღვრული. ესაა პეტიციები, საკრებულოს ხდომებში მონაწილეობა, მერის და საკრებულოს წევრების ანგარიშგება, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო და ასევე საბიუჯეტო პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობა. თუმცა, როგორც საბაბუაძე ამბობს, მოქალაქეები აღნიშნულ მექანიზმებს ვერ იყენებენ ჯეროვნად, რაც მხოლოდ მათი ბრალი როდია.
ცნობიერებასთან დაკავშირებული პრობლემები ასევე არსებობს თავად საჯარო დაწესებულებებშიც, რადგან ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლებს არ აქვთ საკმარისი უნარჩვევები იმისათვის, რომ აი ეს ჩართულობის და უკუკავშირის მექანიზმები იყოს გამართული. ეს არის პირველ რიგში დაკავშირებული რესურსების ნაკლეობასთან, იქიდან გამომდინარე, რომ მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ საკმარისი რესურსი, რომ გააუმჯობესონ საკუთარი ინსტიტუციური შესაძლებლობები. ეს პრობლემებიც ძალიან მწვავედ იჩენს ხოლმე თავს აი ამ კონკრეტული მონაწილეობის ფორმებთან დაკავშირებით. ჩვენ კვლევის ფარგლებში ვნახეთ, რომ პეტიციების წარდგენა ფაქტიურად არ ხდება, ელექტრონული პეტიციების მოდულები ფაქტიურად არსად არ არის ინსტალირებული და მთელი რიგი სხვა გამოწვევები, რაც დაკავშირებული არის მოქალაქეთა მონაწილეობასთან.
საბაბუაძის თქმით, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეფექტურ სამოქალაქო ჩართულობას ასევე აფერხებს გადაწყვეტილების მიღებთა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა პოლიტიკური ნების ნაკლებობა. ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის თავმჯდომარის დავით ლოსაბერიძის თქმით, ჩართულობის ხარისხს ასევე მნიშვნელოვნად ამცირებს მოქალაქეთა ფრუსტრაციის მაღალი დონე.
ნაკლებად მოლოდინი აქვს ახლა ადამიანებს, რომ რაღაც მათი რაღაც პრობლემები გადაწყვეტება და ამის საფუძველი აქვს, იმიტომ რომ ამ წლების მანძილზე და გამრილი 25 წელი და 27, ნუ ეს ამას აჩვენებს და ათ მანამდე რომ არ იყო ამაში დამეთანხმებით ხომ ბუნებრივია. ანუ მიზეზი ბევრია, ძინო სისტემური ხასიათის, საინფორმაციო ხასიათის, საზოგადოების განწყობის მხრიდან და ბუნებრივია არც ის არ არის გასამალი, რომ არ არსებობს სხვა ხშირ შემთხვევაში კეთილად გამოხატული პოლიტიკური ნებაც.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევამ აჩვენა, რომ შეფასებული მუნიციპალიტეტების პრობლემები ერთგვაროვანია და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმი საჭიროებს სისტემურ გაუმჯობესებას, რაც საბაბუაძის თქმით შეუძლებელი იქნება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების გარეშე. და კიდევ,
ასევე არსებობს საკანონმდებლო ბაზის დახვეწის საჭიროება იმისთვის, რომ მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმები საკმაოდ დეტალურად იყოს აღწერილი და გაწერილი პროცედურულად, თუ რა უნდა გააკეთოს როგორც მოქალაქემ, ასევე საჯარო დაწესებულების წარმომადგენელმა იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მაქსიმალური ჩართულობა ადამიანების და ასევე როგორც ვთქვით, პოლიტიკური ნება არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოწვევა. პოლიტიკური ნებისათვის აუცილებელი არის ცნობიერების ამაღლება როგორც მოქალაქეებში, ასევე მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებში, მისათვის რომ მოქალაქეთა მონაწილეობა ამ და სხვა მუნიციპალიტეტებში დაიხვეწოს და ამან ხელი შეუწყოს რეალურად თვითმართველობის განხორციელებას.
ეს იყო ჩვენი კოლეგა ჯიმ შერეხუეშვილის მიერ მომზადებული მასალა. ამ და სხვა სიუჟეტების ნახვა, წაკითხვა, მოსმენა და ყურება თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ყურებას ხშირად აღნიშნავთ ხოლმე ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ ჩვენს ვებსაიტზე თავმოყრილია არა მხოლოდ ის გადაცემები, რომლებსაც რადიო თავისუფლება ამზადებდა სატელევიზიო ფორმატში, არამედ ვიდეო სიუჟეტები, რომლებიც თან ახლავს ხოლმე სხვადასხვა მასალას და რაც დრო გადის ესეთი სიუჟეტები უფრო და უფრო მეტი მზადდება ჩვენს ბიუროში, ასე რომ შეგიძლიათ აქტიურად ადევნოთ თვალი ამ მასალებს, გამოგვიწეროთ მაგალითად YouTube-ის გვერდზე ან Facebook-ზე, უყუროთ ხოლმე იმ მასალებს, რასაც ყოველდღიურად აქ თავაზობთ ჩვენ და ჩვენი კოლეგები. ახლა კი 8:16 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ ანუკის მიერ მოწოდებულ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც შეეხება ამინს, რასაკვირველია დღესაც ხელა და როგორც ხელა ამას ანუკი და სინოპტიკოსები ერთად გვეტყვიან.
დღეს ბათუმში, სოხუმსა და ფოთში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. ოზურგეთში 35, ხოლო ზუგდიდში 36 გრადუსია მოსალოდნელი. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 38 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში 36 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში მცირე წვიმაა, ნავარავდები. უნალექო ამინდი და ასევე 36 გრადუსი იქნება ცხინვალში. გორში კი 37 გრადუსია მოსალოდნელი. მედაო გოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში 35 გრადუსი იქნება. ასევე 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სიღნახსა და თელავშიც.
არტარეა ჩარტე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
Yeah. cause you cash a check and put it in the bank. Uh-huh. That don't make me wanna go out and sleep with you.
Nah.
I got my own ride and gas in the tank. Uh-huh. Thanks, but no thanks, I won't be needing you.
I hit up with
it be me, M.O., on the M.I.C., uh-huh. Reppin' N.Y.C., the true V.I.P., and I can't see nobody who could come this real, get it done this real, getting love this real, love this feel, give me a doctor to pill, mocha taking over cause I'm so ill, y'all used to talk, now y'all witnessing it, and while I'm spittin' like this, check what I'm hitting them with,
I hit him with the heat.
Sometime I feel like doing a beat. Sometime I don't. Sometimes I feel like moving my feet. Sometimes I won't. What? Sometimes I feel like doing a beat. Sometimes I don't. Sometimes we make you move your feet. Sometimes we don't.
I'm coming round the corner, corner. You think you tough, then let me see what you wanna, wanna. Cause on the mic, I get it hot like Daytona Donut. I get the party jumping from 5 in the morning. You wanna bumble with the beat and let me see you call her. You wanna be a big baller, big spender, hold it. I got the feeling that you're trying to impress me. 1, 2, 1, 3, hit you with the heat.
Sometimes I feel like doing a beat. Sometimes I don't. Sometimes we won't. Sometimes I feel like gonna be. Sometimes I don't. Sometimes we feel like gonna be a beat. Sometimes we won't. Whoa.
ახლა კი 8:22 წუთია თბილისის დროით და გვინდა ჩვენი კოლეგის გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ თქვენთან ერთად ქართული სოფლების მოსახლეობა ხნულების გავლების მოლოდინში. ოკუპირებული არცების მიმდებარე ტერიტორიაზე ტექნიკა არ გამოჩენილა. ორი დღის წინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 3 აგვისტოდან 18 აგვისტომდე უშიშროების კომიტეტის სასაზღვრო სამსახური სოფელ არცების ტერიტორიაზე ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულებს გაავლებს. ოკუპირებულ სოფელ არცევს ქართული სოფლები ქვეში ჯარიაშენი და აძვიესაზღვრება მსგავსი ხნულები ჯარიაშენის მინდვრებში შარშანაც გავლეს და ადგილობრივი ფერმერების მიწისნაკვეთები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოაქციეს. ოსური მხარის ახალ ინიციატივას საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, რომ ეს არის ბორდერიზაციის პროცესის გაგრძელება და ერთ-ერთი ფორმა ბარიკადებისა, რომლებიც წლების განმავლობაში ივლება. ციხელაშვილის თქმით, ამ ფაქტის შესახებ ინფორმირებულები არიან საერთაშორისო დამკვირვებლები. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ გოგა აფციაური გვეტყვის.
ოკუპირებული არცების მიმდებარე ტერიტორიაზე ტექნიკა არ გამოჩენილა. ორი დღის წინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 3 აგვისტოდან 18 აგვისტომდე უშიშროების კომიტეტის სასაზღვრო სამსახური სოფელ არცევის ტერიტორიაზე ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულებს გაავლებს. ოკუპირებულ სოფელ არცევს ქართული სოფლები ქვეში ჯარიაშენი და აძვი ესაზღვრება. მსგავსი ხნულები ჯარიაშენის მინდვრებში შარშანას გაავლეს და ადგილობრივი ფერმერების მიწის ნაკვეთები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოაქციეს. ოსური მხარის ახალ ინიციატივას საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ. სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, რომ ეს არის ბორდერიზაციის პროცესის გაგრძელება და ერთ-ერთი ფორმა ბარიკადებისა, რომელიც წლების განმავლობაში ივლება. ციხელაშვილის თქმით, ამ ფაქტის შესახებ ინფორმირებულები არიან საერთაშორისო დამკვირვებლები.
ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ხრილები ფაქტობრივად არის ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესის გაგრძელება და ერთ-ერთი ფორმა იმ ბარიკადებისა, რომელიც წლების განმავლობაში ივლებოდა. ამიტომ სწორედ ასე შეიძლება განვიხილოთ. ეს განცხადება გაკეთდა სოფელ არცერთავ სიახლოვეს ასეთი განზრახვის არსებობის თაობაზე. ზუსტად გუშინ ამ სოფლის და მდებარე სოფლის მოსახლეობა პირიქით ითხოვდა იმას, რომ მიმოსვლის შესაძლებლობა მიეცეს საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიასთან და ვფიქრო გუმჯობესი იქნება, რომ ნამდვილად გადაიდგას მოსახლეობის ინტერესების შემხვედრი ნაბიჯები და არამაც აპირისპიროთ ახალი ბარიკადები აიგოს. იმიტომ რომ ეს მოცემულობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ არსებული რეჟიმი და პოლიტიკა, რომელიც ხორციელდება განგრძობადი ოკუპაციის პირობებში, ნამდვილად არ ემსახურება ადამიანის ინტერესებს და პირდაპირ არის მათი ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული.
ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს კი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე დააკავეს. სოფელ ფლავისმანთან 72 წლის გივი ეცადაშვილი და 65 წლის გივი მამისბედაშვილი სოფლის განაპირას საქონელს მწყემსავდნენ, რა დროსაც მათთან რუსეთის მესაზღვრები გამოჩნდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. თვითმხილველები და დაკავებულთა ოჯახების წევრები აცხადებენ, რომ მწყემსებს საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავთ. ისინი უკვე ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს და ახლა სასამართლოს გამართვას ელოდებიან.
მეორე ნახილიც იყო და იმათმა გაგვაგებინეს, რომ როგორ მიეპარნენ ოსები თუ რუსები, არ ვიცით, მარტო მანქანა დააფიქსირეს და სანამ ჩვენავედით, სანამ უკვე მანქანა დაიძრა და წავიდა. ეს ბავშვები მიზდებდნენ პაპა პაპაო. ერთი კი შეატორნოზე ცოტა მერე წაიყვანეს.
წაუყვანიათ ძალით, იარაღით. აღლა მართულ ხართები არაფერი არ არის, არაფერი არ არის. აძოვენ წევსები, როცა გავლენ ხოლმე და გაკეთებულია ვიშკა, რომ ექამდინარი ჩვენიო, რა ვიქვი, ვითომ მაგათის. იმის ახეთა ყოფილან დაახლოებით ერთი 20-25 მეტრი სახეთ.
ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის მიერ უკვე ამოქმედებულია ცხელი ხაზი და მათ გასათავისუფლებლად მოლაპარაკება მიმდინარეობს. სოფლების აძვის, ქვეშის და ჯარიაშენის მცხოვრებლები კი დილიდან აკვირდებიან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებს. მათ აინტერესებთ ოკუპირებული არცევიდან ხმულების გასავლებად ტექნიკა, რომელიც სოფლის მიმართულებით დაიძრება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
8:00 და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4. თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე ვართ და ვიქნებით მე ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული. ნახევარსაათში ერთხელ ახალ ამბებს სოფოვასაზე გაგვაცნობს და რა თქმა უნდა რეჟისორის პულტთან კლავინდებურად გოჩა ლეჟავა მუშაობს. ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა და მოусმინოთ სოფოვასაძეს.
ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში ბაგრამის აავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთობლივი მოტორიზებული პატრულირებისას თავდასხმა განხორციელდა. შედეგად მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ქვეითი ბატალიონის უმცროსი სერჟანტი დინარი საბასძებებიაშვილი გარდაიცვალა. აღნიშნული ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აღწერს. უმცროსი სერჟანტი ბებიაშვილი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში 2010 წლიდან მსახურობდა. რუსეთის ორი მოქალაქე დაიღუპა ოკუპირებულ აფხაზეთში. საბრძოლო მასალების საწყობში 2 აგვისტოს საღამოს მომხდარი აფეთქების შედეგად აფხაზეთის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასლან კობახიას 3 აგვისტოს განცხადებით დაიჭრა სულ ცოტა 64 ადამიანი, მათ შორის 35 რუსი ტურისტი. სამინისტროს ცნობით დაღუპულთა გვამები 3 აგვისტოს დილას აღმოაჩინეს, ხოლო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაცია და სამინისტროს პრეზიდენტი მან განაცხადა ინტერფაქსთან ინტერვიუში, რომ დაიღუპნენ სანქტ-პეტერბურგელი ტურისტი ქალები, რომლებიც აფეთქების მომენტში ცხენებით შეირნობდნენ საბრძოლო მასალების საწყობის მახლობლად. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნის რეგიონული საარჩევნო შტაბის წარმომადგენლების თანახმად შტაბს კრასნოდარში თავს დაესხნენ პუტინის რაზმის წარმომადგენლები, მეტწილად ხნიერი ქალები. ნავალნის მომხრეების თქმით, თავდამსხმელებმა დაამსხვრიეს ოფისის მინები და დააზიანეს შენობის კარები. პოლიციამ შეიპყრო ერთ-ერთი თავდამსხმელი ახალგაზრდა მამაკაცი, თუმცა დაკითხვის შედეგად მალევე გაუშვა. თავდასხმამდე უცნობმა ვანდალმა პუტინის რაზმის კუთვნილ შენობას წარწერა სიტყვებით პუტინი ფაშისტია, რაც გახდა ნავალნის კრასნოდარის შტაბზე თავდასხმის მიზეზი. თუმცა რუსი ოპოზიციონერი და მისი შტაბის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არაფერი აქვთ საერთო გრაფიტით გამკეთებელ ახალგაზრდასთან.
პროცესი და 22 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების ოფოვასაცემ გაგვაცნო. ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ეხლა კი სპორტის სიახლეებით ვაგრძელებთ ეთერს. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა. დილა მშვიდობის, ოთო.
დილა მშვიდობის. ნეიმარი პარი სენ ჟერმენის ფეხბურთელია, ბრაზილიის ნაკრების 25 წლის ლიდერის სატრანსფერო საგა როგორც იქნა დასრულდა და წუხელ ამის შესახებ პარი სენ ჟერმენის ვებსაიტმაც დაადო ინფორმაცია. ბარსელონის აწუკვე ყოფილმა ლეგიონერმა პარიზელებთან 5 წლიანი კონტრაქტი გააფორმა, რომელსაც ვადა 2022 წლის 30 ივნისს ამოეწურება. პარი სენ ჟერმენის ოფიციალურ განცხადებაში არაფერი წერია ტრანსფერის ფინანსურ დეტალებზე, თუმცა ამ ინფორმაციის მიღება ბარსელონის ოფიციალური ვებსაიტიდან არის შესაძლებელი. კატალონიელებმა გომაგებს აუწყეს, რომ ნეიმარის წარმომადგენლებმა გუშინ კლუბის ოფისში ნეიმარის წარმომადგენლები მივიდნენ და კონტრაქტის ცალმხრივად გაწყვეტისთვის 222 მილიონი ევრო გადაიხადეს. ახლა ბარსელონა ზემოთხსენებული ოპერაციის დეტალებს უეფას გადაუგზავნის და თუ რაიმე გაუთვალისწინებელი არ მოხდა ნეიმარის პარი სენ ჟერმენის რიგებში გამოჩენას, წინ ვეღარავინ და ვეღარაფერი დაუდგება. არა და გუშინ დღის პირველ ნახევარში ტრანსფერი ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა ესპანეთის ჩემპიონატის ლა ლიგის პრეზიდენტმა ხავიერ ტებასმა პარი სენ ჟერმენის წარმომადგენლებს ნეიმარის გამოსყიდვაზე უარი განუცხადა. თქვენი კლუბი ფინანსურ ფიერ პლეის წესებს არღვევს და ტრანსფერი არ შედგებაო, ასეთი იყო ლა ლიგის პრეზიდენტის პოზიცია. მაშინვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პსჟ-ს მომდევნო ნაბიჯი ფიფაში წასვლა იქნებოდა, მაგრამ საბოლოოდ მოლაპარაკება მაინც შედგა და უკვე თავად ნეიმარმაც გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ბარსელონის პსჟ-ს ამ კლუბების კომაგებს და თავის ახლობლებს მიმართავს ნეიმარი. ბრაზილიურმა სუპერვარცხლებმა გაიხსენა 2013 წელი, რომ როდესაც 21 წლის ასაკში ბარსელონაში გადავიდა და იმ ფეხბურთელების გვერდით დაიწყო თამაში, რომლებსაც იქამდე მხოლოდ კომპიუტერული თამაშებით ხედავდა. ეს შემთხვევის უდიდესი გამოწვევა იყო და ბარსელონაში გატარებული 4 წელი საოცარი პერიოდია ჩემს ცხოვრებაში, მაგრამ ახლა ახალი გამოწვევის დრო დადგა, ურთულესი გადაწყვეტილება მივიღე და ძალიან ბევრს ვიმუშავებ, რომ ახალი კლუბის ჩემდამი უდიდესი ნდობა გავამართლო. აცხადებს ნეიმარი, მანუე გუშინ საფრანგეთის კლუბის პარი სენჟერმენის ქომაგებსაც მიმართა ტვიტერის საშუალებით ფრანგულად მიესალმა. უკვე ისიც გაირკვა, რომ პესეჟეს ბრაზილიელ ახალწვეულს 10 ნომრიან მაისურს დაახვედრებენ. აქამდე კლუბში 10 ნომერი არგენტინელი ნახევარმცველი ხავიერ პასტორე იყო, რომელმაც ადრიანადვე განაცხადა, რომ მზად იყო თავისი მაისური ნეიმარისთვის დაეთმო, თუ ეს უკანასკნელი პარიზში გადასვლას მოინდომებდა. აქვე ერთი ფინანსური დეტალით, სამ სუპერ ტრანსფერიდან ცნობილი სპორტული გამოცემების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, პარი სენჟერმენში ნეიმარის წლიური გასამრჯელო 30 მილიონი ევრო იქნება. დაბლოს შეგახსენებთ, ნეიმარმა 2013 წლიდან ბარსელონის რიგებში 186 მატჩში მიიღო მონაწილეობა და 105 გოლი გაიტანა.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე, გვაცნობდა სპორტის სიახლეებს. სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვა თითქმის ყოველ დილას შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ეთერში, იმ შეათი გამონაკლისების გარდა, როდესაც რომელიმე მათგანი დასასვენებლად ან რაიმე სხვა მისიით არ არის ადგილზე. ახლა კი 8:26 თბილისის დროით და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ყოველ დილას ჩვენ გვაქვს საშუალება მოგიყვეთ ამბები საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან. ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვამარაგებენ ამ რეგიონების ამბებით. ვიწყებთ ქუთაისით, სადაც საქართველოს ბანკის ფილიალის წინ იფოთეკარები შეიკრიბნენ და სოლიდარობა გამოუცხადეს მოშიმშილე ოთარ ხმელიძეს. აქციაზე მივიდნენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც. რა მოთხოვნები აქვთ იფოთეკარებს და რას აცხადებს ოთარ ხმელიძე, რომელიც 1 აგვისტოდან ამ დრომდე შიმშილობს, მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
ქუთაისში ცენტრალურ ბაღში მდებარე საქართველოს ბანკის ფილიალის წინ იპოთეკით დაზარალებულებმა აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეების თქმით, ისინი სოლიდარობას უცხადებენ ოთარ ხმელიძეს, რომელიც უკვე მესამე დღეა შიმშილობს.
მათი ხელშეკრულება უფრო ლიბერალური, უფრო დემოკრატიული, ისე ხალხს საშუალება გადაღდის, თუ კი ევროპის გებიდი ჩვენი ქვეყანა და გეზი მისკენ აღებული, ევროპაში არის ისეთი
ცნებან არანაირ პირებად შეასრულა. გადახდულ უნარო გახადა ხალხი. მე მაგალითად $230 ჩვენ 4 წელი მყოფდა ბანკში. ეხლა $230 რო გადავხედო რამდენი მყოფის. სასამართლოში ეს ჩემი საქმე და რასაც მომაკიცრებს იმაც იმაჩიც, მაგრამ სადაა ქართული ოცნების წარმომადგენლები? დღეს აქი არ უნდა შევშილობდეთ. აი იქ ქართული ოცნების ოფისში უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ სესრუ ერთმე დამნაშავე ძალიან რო პროცენტის პროცენტს გვაკიცრებ. ora ses ro gamoitan unda gadaiqado da imgema gakhvates kartul moktsnemam gadatulunaro.
აქციის მონაწილეებს ასევე სოლიდარობა გამოუცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა, ლეიბორისტული პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციამ და პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გოგი წულაიამ.
მოუწოდებ ხელისუფლებას, კეთილი ინებოს და ადამიანს, რომელიც შიმშილობს, ამის მოსაკითხად მაიცვიდი და კითხე, როგორ აქვს ჯანმრთელობაო, რამეთუ ყველა მოქალაქე ბანკის ვალიტაა თუ ისი არის, ყველა შენი მოქალაქეა, ყველა შენი საზრუნავია და ასობით და ათასობით ადამიანს ასახლებენ ისინი ავტომატურად ხდებიან სოციალურად დაუცველები და მიმართავ ხელისუფლებას. შემდეგ ხო იღებ რაღაც დოზის პასუხისგებლობას სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე. შემდეგ ხო ბიუჯეტიდან მაინც უნდა ხარჯო ეს ფაგები. მოდი იგრება, ნუ გავხდით სოციალურად დაუცველ, მანამდე შეუწოთ ხელი.
ლეიბორისტული პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაცია სოლიდარობას უცხადებს ოთარ ხმელიძეს და ვაფიქსირებთ, რომ ეს არის კიდევ ერთი კლასიკური მაგალითი ქვეყანაში დამყარებული ოლიგარქი დიქტატურისა და საბანკო მძარცველებისა. ბანკები არ არიან, არ ასრულებენ თავის მოვალეობას, ისინი არიან ოფიციალური მძარცველები და ერთადერთი გამოსავალი აი მახინჯის სისტემის დასრულების არის ხელისუფლების ცვლილება.
ოთარ ხმელიძემ, რომელიც მესამე დღეა შიმშილობს, განაცხადა, რომ მას ბანკის მხრიდან არავინ დაკავშირებია და ის შიმშილობის გაგრძელებას აპირებს. მისი თქმით, მან მიმდინარე წლის 2 აგვისტოს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა, რომ საქმის საბოლოო განხილვამდე ბანკს სახლის აუქციონზე გატანის პროცედურების შეწყვეტა მოსთხოვოს.
მესამეთ ფუნქციონალ და არანაირი გამოხმაურება არ მოყოლია ამას. სხვათა შორის სწორედ იმიტომ დავიწყე ფუნქციონალობა, რომ ანუ ეს ყოფილიყო საჯარო და ანუ ბანკიდან პრინციპში არც მოველოდი დიდი გამოხმაურებას. უბრალოდ სახელმწიფო ხელები და მე მეგონა რომ მეტად აინტერესებოდა, თუ რა ხდება. არ ვაო მაჩუკე და ასე არკად არ გამომასახლო და არა, უბრალოდ შეისწავლონ თუ არიან მართლები, ჩემი ხელ გადაუფორმებ ჩემ უბრალო ქონებას.
ოთარხმელიძემ საქართველოს ბანკის ფილიალის წინ შიმშილობა 1 აგვისტოს დაიწყო. ის საქართველოს ბანკს მისი უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებს და ბანკის მიერ ცესხზე დაწესებულ პირკასამტეხლოს გაუქმებას ითხოვს, რომლის მიხედვითაც ცესხის გადახდის გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში 22000 ლარიანი ჯარიმა ამოქმედდება და მისი ბინა 40000 ლარად გაიყიდება. საქართველოს ბანკიდან მიღებულ ოფიციალურ წერილში კი ნათქვამია: აღნიშნულ მომხმარებელს საქართველოს ბანკში ერიცხება უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხი. აღნიშნული სესხი დიდი ხანია იმყოფება ვადაგადაცილებაში. შესაბამისად, ბანკმა ვალდებულების დიდი ხნით გადაცილების გამო დააკისრა სესხი სრულად დაფარვა. მიუხედავად ამისა, მომხმარებელს ბანკმა გაუკეთა შეღავათები და შესთავაზა სხვადასხვა გზა სესხის დროულად დაფარვისთვის. ამ დრომდე მსესხებელი არასრულებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებას. აღნიშნულია საქართველოს ბანკის მიერ რადიო ძველი ქალაქისთვის მიწოდებულ ოფიციალურ განცხადებაში. ოთარხმელიძე აღნიშნულ ხელშეკრულებას კაბალურს უწოდებს და ამბობს, რომ შეუძლიათ ბანკში სატელეფონო საუბრები გაასაჯაროონ. ოთარხმელიძე შიმშილობის მესამე დღეს ჯანმრთელობა გაუვარეს და რის გამოც სასწრაფო დახმარების ბრიგადის ორჯერ გამოძახება გახდა საჭირო. მიუხედავად ამისა, ის შიმშილობის შეწყვეტას არ აპირებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოა ხაზები, მაგრამ ძურსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Said it before. I know you and I know the
მუსიკის შემდეგ ვაგრძელებთ ეთერს და გვინდა შემოგთავაზოთ კულტურული ღონისძიების აფიშა. ძალიან გაგვეხარდება თუ დაგეხმარებათ ეს ჩვენი მოწოდებული ინფორმაცია იმისთვის, რომ უკეთ დაგეგმოთ დღე და საღამო. დღეს მოძრაობის თეატრში რეჩიტატივი ქალაქში 21 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. მუსიკალური საღამო პოეზიისა და აკუსტიკური ინსტრუმენტების თანხლებით გაიმართება. 20 საათზე კაფე 1904-ში არგენტინული ტანგოს საღამო დაიწყება. ზიურის კინოჩვენებების ფარგლებში კი 20 საათსა და 30 წუთზე მაყურებელი იხილავს ბერნარდო ბერტოლუჩის ფილმს „მე და შენ“. 14 წლის ლორენცო სკოლიდან სათხილამურო კურორტზე მიხავთ. ის გადაწყვეტს ოჯახი მოატყუოს და მთაში გამგზავრების მაგივრად რომში საკუთარი სახლის სარდაფში იკეტება, თუმცა მოულოდნელად მასთან მოდის ოლივია, ნარკოდამოკიდებული ნახევარდა, რომელსაც სხვა დასარჩენი არ აქვს და ნარკოტიკების მოხმარების სურვილის დაძლევას სარდაფში შეეცდება. თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ იხილოთ სტივენ კინგის რომანის მიხედვით გადაღებული ფილმი „ბნელი კოშკი“. ძაბრ სიუჟეტიან ფანტასტიკაში ვითარება პოსტაპოკალიპტურ მაგიურ სამყაროში ხდება, სადაც რაინდების უძველესი ორდენის ბოლო წევრი სამყაროებს შორის სხვადასხვა ეპოქაში მოგზაურობს და ლეგენდარულ ბნელ კოშკს ეძებს. მას აქვს სურვილი გაიგოს, თუ ვინ მართავს სამყაროს. კინოეკრანებზე გამოსულია „მაიმუნების პლანეტის“ მესამე ნაწილი. ტრილოგიის ბოლო სერიაა „ბრძოლა მაიმუნების პლანეტისთვის“. ცეზარი კვლავ მაიმუნების მეთაურია, ვუდი ჰარელსონის პერსონაჟი კი ადამიანების მეთაური პოლკოვნიკი. სახეობების გადარჩენა სწორედ მათ ბრძოლაზეა დამოკიდებული. კიდევ ერთი ფილმი, რომელსაც დიდ ეკრანზე იხილავთ, არის კრისტოფერ ნოლანის გადაღებული ისტორიული დრამა „დიუნკერკი“. ფილმში სხვა მსახიობებთან ერთად თამაშობენ ტომ ჰარდი, კილიან მერფი და მარკ რილანსი. ახლა კი ვაგრძელებთ ეთერს რეგიონების ამბებით, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაწვდიან ხოლმე ყოველდღურად. ამერიკული სატურნის ჯიშის ატამი გურჯაანში 38 წლის ბიზნესმენმა და ფერმერმა ნიკა გეთიაშვილმა განსხვავებული ფორმითა და გემოთი გამორჩეული ატმის ბაღი გურჯაანში პირველმა გააშენა. წელს პირველი მოსავალიც აიღო და რეალიზაციაც არ უჭირს ახალგაზრდა ფერმერს. საცდელი მეურნეობაც აქვს მოწყობილი, სადაც არატრადიციული გაშენების მეთოდით სხვადასხვა ხილის უცხოური ჯიშების ნერგები გამოჰყავს. მოусმინოთ ამ თემასთან დაკავშირებით გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს.
38 წლის ბიზნესმენი და ახლა უკვე ფერმერი ნიკა გეთიაშვილი გურჯაანში პირველია, ვინც განსხვავებული ფორმითა და გემოთი გამორჩეული ამერიკული უნიკალური სატურნის ჯიშის ატამი რამდენიმე ჰექტარზე გააშენა. წელს პირველი მოსავალი მიიღო დაახლოებით 3 ტონამდე. როგორც თავად ამბობს, ხილის რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზარზე არ უჭირს და 1 კილოგრამს ლარნახევრიდან 2 ლარამდე ყიდის. მომავალ წელს სატურნის ჯიშის სხვა სახეობების გაშენებასაც გეგმავს.
ეს არის სატურნის ჯიშის ატამი, რომელიც მოსავალს წელს მიიღო და ძალიან კარგად მიიღო თბილისმა წელს ქონდა შედარებით ნაკლები რაოდენობით, როდესაც ადამიანი მithumedes შედარებით ახალგაზრდა, როდესაც შემოდის სოფლის მეურნეობის სფეროში, ეძებს ინოვაციებს ყოველთვის და როგორც ბიზნესში ხდება, ისე ხდება სოფლის მეურნეობაში, უბრალოდ ეხა სხვა სფეროა. შესაბამისად, როცა შევატყე, რომ ფიქრობ, ანუ რაც რომ მეტ მოგებას მოგცემ, შენთვის თავარი ეგ არის და მეტ მოგებას გაძლევს ესე დიჯიში, რომელიც ბაზარზე არ არის. ანუ ახლა შემოდეს რა და ამიტომ გადავწყვიტე ახალი ჯიშების მოძიება. ეს ატამი წელს მივიღეთ 2 ტონა ნახევარი, მომავალ წელს ვფიქრობთ რომ 6-7 ტონამდე მივიღებთ, იმიტომ რომ ენერგები გასაკმაოდ კარგად გაიზარდა და კარგად გამოუკვებეთ. და ახლა წელს კარგად მიიღო მოხმარებელმა. გემურული თვისებებიც იდეალური აქვს. არის ძალიან კარგი ფორმის.
ნიკა გეთიაშვილს ნაკვეთში საცდელი მეურნეობაც აქვს მოწყობილი, სადაც არა ტრადიციული გაშენების მეთოდით ატმის გარდა უცხოური ჯიშის ქლიავის, გარგარის, 14 სახეობის სუფრის ყურძნის, ალუჩის, ალუბლის და 12 ჯიშის ბლის ნერგები გამოყავს. ახლა უკვე ამერიკული კარდინალისა და ქიშმიშის ყურძნის, ასევე ანჯელინოს სახელით ცნობილი ქლიავის მოსავალს იღებს და კილოგრამს 3 ლარზე მეტად ყიდის.
ატმის გარდა ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ქლიავის ჯიში გაშენებული, ახლა ჩვენ ვიმყოფებით რაღაც საცდელი მეურნეობისავით არის ეს გაშენებული. აქ არის ზოლებად დაყოფილი სხვადასხვა ჯიშის ქლიავები ესე და რომელიც მოგწოს შესაძლოა მე კულტივა ნაოჭა და გავაშეროთ პლანტაციები. ამჟამად კრეფავთ კარდინალის სორტის ყურძენია და არსებობს ესეთი ქიშმიშის ძეხი, ჩვენ ტექნიკური სახელი არ არის, არ ვიცი, მაგრამ ეს არის უციფცო, ანუ ციფცა არა აქვს რა. კიდევ არის ესეთი სიახლე ჩვენთან, რომ გაშენების პროცესი თვითონ უკვე სხვანაირად ვაშენებთ, ანუ არა ტრადიციულად, ანუ ტრადიციული არის 5-5-ზე ნერგის შეყრა, 5-6-ზე, ჩვენ უყრით ნერგს 5-3-ზე.
ახალგაზრდა ფერმერი სამომავლო დაპირებს, რომ უცხოური ჯიშის ატმის ბაღები კიდევ გააშენოს, ფიქრობს, რომ მოყვანილი პროდუქტის რეალიზაცია არც მომავალში გაუჭირდება.
ჩვენ ვეცადოთ ესეთ ახალ ჯიშები მოვიძიოთ და გავაშენოთ, რომელიც იქნება დროშის განსხვავებული და შეხედულებითაც სხვა. კარგი იქნება თუ ელექტრონული ვერსია გაკეთდება კახეთის მიწების, აი მე რომ შემეძროს ახლა სიტყვაზე გურჯანის რაიონში, რაიონის რუკარო იყოს ელექტრონულად და ვიცოდე გურჯანის რაიონში აი ეს გაშენებული მაგალითად სიტყვაზე ავიღოთ 500 ჰექტარი ეს ვაშლატამა, 500 ჰექტარი ქლიავი ან სხვა სორტები, ხო? და ის დასახელებებს რო იყოს. მე შეიძლება გადავწყვიტო რომ რომელიც ცოტა არის გაშენებული ის გავაშენო. ანუ მიმბაძოლობას რომ გვერდი აუაროს და ესეთი მდგომარეობაში აღარ ჩავარდეთ. მომავალში როგორც შეხა ჩავარდით ამ იტალიური ვაშლატამის გაშენების დროს.
ფერმერი ნიკა გეთიაშვილი 25 ჰექტარზე გაშენებული სხვადასხვა ჯიშის ხეხილის ბაღებისგან მიღებულ პროდუქტს ამ ეტაპზე მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე ყიდის. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რუსეთი და 52 წუთია თბილისის დროით და ლაგოდეხიდან გადავდივარ ზუგდიდში, ზუგდიდის სოფლებში, აზიური ფაროსანად ხილნარებში. ისევ გამრავლ და ფაროსანას კვალ გამრავლების მიზეზად მოსახლეობა შეწავლითი სამუშაოების დაგვიანებას და მის უხარისხო წარმართვას ასახელებს. რას პასუხობენ მოსახლეობის მოთხოვნებს რუსეთის ეროვნულ სააგენტოში და როგორ ეფრწვიან აზიურ ფაროსანას, ამის შესახებ მოგუყვება თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი.
ხილის მავნებელი აზიური ფაროსანა ზუგდიდსა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ისევ გამრავლდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათ ხილნარებში მავნებლის უკვე რამდენიმე თაობაა შესამჩნევი. ფაროსანას კვლავ გამრავლების მიზეზად მოსახლეობა შეწამლითი სამუშაობის დაგვიანებას და მის უხარისხო წარმართვას ასახელებს. ფაროსანა ისევ არის ამ შეწამლამ, რომელიც ძალიან დაგვიანებული იყო, აბსოლუტურად არანაირი შედეგი არ გამოიღო. თვითონ ეს პროცესიც არ იყო ხარისხიანი, როგორც შეიძლება რომ შესაწამლი აპარატით ამოდენად ხილის პლანტაციები დაიარო და შეწამლო, უთხრა რადიო ათინაც. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ზედაეწერის მაცხოვრებელმა მზია აფხაზავა.
სხვადასხვა დაავადებებია. აით გაპტეხე ახლა ხილი. აი ასე. რამდენი გინდა, ესე იგი, შეამოწმე, დაგვიანებული არის შეწამლა და ისიც რაც შეიძლება ხარისხიანი არისო. შესაწამლი აპარატი ატარო და ამდენი პლანტაციები შეიძლებაოს.
მოსახლეობის თქმით, ისინი თხილნარების შეწამლას თვეობით ადრე ელოდნენ, თუმცა ღონისძიებები მხოლოდ ივლისის თვეში ჩატარდა. ამისთვის რომ ანალოგიური პრობლემის წინაშე არ დადგნენ ფერმერები, აზიურ ფაროსანას წინააღმდეგ წამლობის ხელახალ ჩატარებას ითხოვენ. აზრი არ ქონდა უკვე ამ შეწამლას, ვერანდ განადგურებულია თხილი, ვითხოვთ შემოდგომაზე მოხდა შეწამლა, რომ მომავალ წელს მაინც იყოს მოსავალი, ამბობს მოსახლეობა.
ხოჭოები ისევ არის. ეს შეწემბლა ნულია, აბსოლუტურად არაფერი არ იყო. და რას ვითხოვთ, რომ მომავალი წლისთვის მაინც იყოს რამე თრად, რომ აი გასაჩეხი ამოსაძირკვი არ შეიქმნეს ეს კულტურა, ამიტომ დროზე რომ მიაქციონ ყურადღება, უნდა მოხდეს მისი შეწამლა, აი შემოდგომაზე თებერვალშიც.
არ გაქრა და არნაირი შედეგი არ აქვს. დროზე არ იყოს შეწამული ეცერთი და მე როცა შეიწამა მაშინაც ხარის მაინც არ ვეთანხმები მაგათი ხარის.
თავისუფლებ მოსახლეობის პრეტენზიებს წამლობის დაგვიანების შესახებ არ ეთანხმებიან სურსათ ისე რომ მოსა აგენტოში. უწყების სამგელოს ზემოსანთის სამმართველოს უფროსი მარიკა გულუა რადიო ათინათან ამბობს, რომ ჩატარებული ღონისძიებების მონიტორინგი მიმდინარეობს, რის შემდეგ გადაწყდება ჩატარდება თუ არა ხელმეორედ წამლობა შემოდგომაზე.
ახორციელებთ მონიტორინგს. ანუ როგორი სამუშაოები ჩატარდა რა ეფექტი მიიღეთ. მონიტორინგის შედეგების შესაბამისად დაიგეგმება შემდგომი თმობა. დაგვიანებული არ იყო ეს გიმეორებ მსოფლიო ენტომოლოგების რეკომენდაციით იყო დადებული, რა დროს უნდა დაწყებულიყო და განვითარებულიყო, ზუსტად იმ პერიოდში ჩატარეთ ყველა.
აზიური ფაროსანას წინამდებ შეწამული სამუშაოებისთვის საქართველოს მთავრობამ მავნებელთა ბრძოლის სამუშაოებისთვის 13 მილიონი ლარი გამოყო. პროექტის განხორციელებაში ქართულ სპეციალისტებს წამყვანი ამერიკელი ენტომოლოგები ეხმარებიან. პროცესი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 17 ივნის დაიწყო და ივლისის დასაწყისში დასრულდა. თია შოვნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
მორჩით რეგიონებიდან ამბების მოსმენას, ახლა კი დროა ვითამაშოთ ვიქტორინა, რომელსაც პირველი საათის დასასრულს ჩვენ ყოველდღიურად ვთამაშობთ ხოლმე და ვათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. თქვენ უნდა გამოიცნოთ თუ ვინ ან რა ჩავიფიქრეთ და თუ კი იქნებით სწორი პასუხის ავტორი, უნდა დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და როგორც გითხარით, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. რამდენიმე წამში მიგანიშნებთ თუ რა გვაქვს დღეს ჩაფიქრებული.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ფიქრობთ დღესაც მარტივი რამ ჩავიფიქრეთ და ჩვენს სმენელს გავადულდება გამოცნობა, თუმცა კარგია, რაც მეტი ადამიანი ნახავს და მოისმენს თავისუფლების დღიურებს, უკეთ გაიგებთ იმ ადამიანების ამბებს, რომლებიც ყოველკვირეულად ამზადებენ ხოლმე თავისუფლების დღიურებს და თქვენ წყვებიან ხოლმე ამბებს. მოკლედ ჩავიფიქრეთ ერთ-ერთი ყველაზე ფართომასშტაბიანი სამხედრო კონფლიქტი კაცობრიობის ისტორიაში, რომელსაც დაახლოებით 9 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა მოკავშირეთა ძალებმა ბრიტანეთის, საფრანგეთის, რუსეთისა და მოგვიანებით იტალიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით დაამარცხეს ცენტრალური ძალები გერმანიის იმპერიის, ავსტრია-უნგრეთისა და ოსმალეთის იმპერიისა. ბრძოლების უდიდესი ნაწილი დასავლეთ ფრონტის გასწვრივ მიმდინარეობდა ჩრდილოეთის ზღვიდან შვეიცარიის საზღვრამდე. შეტაკებები განხორციელდა ზღვაზე და მის ქვეშ და პირველად მოხდა ისტორიაში ჰაერშიც ბრძოლა და შეტაკებები. ომის შედეგად ოთხი იმპერიის დაშლა მოჰყვა: ავსტრია-უნგრეთის, გერმანიის, ოსმალეთისა და რუსეთის. ახალი სახელმწიფოები წარმოიშვა: ჩეხოსლოვაკია, პოლონეთი და იუგოსლავია. შესაბამისად ფიქრობთ, რომ მარტივი უნდა იყოს ამ სამწუხარო და დიდი შეტაკების გამოცნობა. სტუდიის ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ: 2988327. თუ კი იქნებით სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ასე რომ წარმატებას გისურვებთ. ახლა კი ძალიან ცოტა დრო გვაქვს იმისთვის, რომ მოусმინოთ მუსიკას და შემდეგ ახალი ამბებით დაგიბრუნდებით. Fell asleep by goose's hook direct.
gonna tell your pop? What are we gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up please Susie, wake up please Susie, wake up please Susie.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
9 საათია თბილისის დროით, თბილისის 9 საათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უწყობთ მე ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანი ბურდული. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გვაცნობ სოფოვასაძე, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. გადაცემის მეორე ნაწილსაც ტრადიციულად დავიწყებთ ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით. სოფოვასაძემ მოგვახსენებს ახალ ამბებს ამ დროისთვის.
ავღანეთი პროგრამის ავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთობლივი მოტორიზებული პატრულირებისას თავდასხმა განხორციელდა. შედეგად მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ქვეითი ბატალიონის უმცროსი სერჟანტი მდინარე საბაძე ბებიაშვილი გარდაიცვალა. აღნიშნულ ცნობას საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. უმცროსი სერჟანტი ბებიაშვილი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში 2010 წლიდან მსახურობდა. რუსეთის ორი მოქალაქე დაიღუპა ოკუპირებულ აფხაზეთში საბრძოლო მასალების საწყობში 2 აგვისტოს საღამოს მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფხაზეთის დეფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტრის ასლან კობახიას 3 აგვისტოს განცხადებით დაიჭრა სულ ცოტა 64 ადამიანი, მათ შორის 35 რუსი ტურისტი. სამინისტროს ცნობით დაღუპულ თაგუამები 3 აგვისტოს დილას აღმოაჩინეს, ხოლო აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს პრეზმდივანმა სააგენტო ინტერფაქს განუცხადა, რომ დაიღუპნენ სანქტ-პეტერბურგელი ტურისტი ქალები, რომლებიც აფეთქების მომენტში ცხენებით ეირდობდნენ საბრძოლო მასალების საწყობის მახლობლად. გუდაუთის რაიონის სოფელ პრიმორსკოეში აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს საწყობში მომხდარი აფეთქების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსეი ნავალნის რეგიონული საარჩევნო შტაბის წარმომადგენლების თანახმად მაჩტაბს კრასნოდარში თავს დაესხნენ პუტინის რაზმის წარმომადგენლები, მეტწილად ხნიერი ქალები. ნავალნის მომხრეების თქმით, თავდამსხმელებმა დაამსხვრიეს ოფისის მინები და დააზიანეს შენობის კარი. პოლიციამ შეიპყრო ერთ-ერთი თავდამსხმელი ახალგაზრდა მამაკაცი, თუმცა დაკითხვის შემდეგ მალევე გაუშვა. თავდასხმამდე უცნობმა ვანდალმა პუტინის რაზმის კუთვნილ შენობაზე წარწერა სიტყვები პუტინი ფაშისტია, რაც გახდა ნავალნის კრასნოდარის შტაბზე თავდასხმის მიზეზი. თუმცა რუსი ოპოზიციონერი და მისი შტაბის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არაფერი აქვს საერთო გრაფიტით გაკეთებულ რუსეთის პრეზიდენტის შეურაცხმყოფელ სიტყვებთან. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი, ანტიკორუფციონერი ბლოგერი ალექსეი ნავალნი აპირებს მონაწილეობის მიღებას რუსეთის მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც 2018 წლის მარტში გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის აზრით, მოსკოვთან ვაშინგტონის ურთიერთობა სახიფათოდ არის გაუარესებული, რაშიც ტრამპი საკუთარი ქვეყნის კონგრესს ადანაშაულებს. ტრამპმა სოციალურ ქსელში ტვიტერში გამოთქვა ეს შეფასება ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც თვითონვე მოაწერა ხელი კანონპროექტს რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ. მანამდე კანონპროექტი თითქმის ერთხმად დაამტკიცა კონგრესის ორივე პალატამ. ტრამპის განმარტებით მან კანონპროექტს ხელი მოაწერა ეროვნული თანხმობის ინტერესებს ეპიდან გამომდინარე. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი ვარშავაში ჩაფლინდა რუსეთის ქალაქ სმოლენსკთან 2010 წლის ავიაკატასტროფასთან დაკავშირებით პროკურატურაში დასაკითხად. თუ 144 ტიპის თვითმფრინავის ჩამოვარდნისას 2010 წლის 10 აპრილს დაიღუპა 96 ადამიანი, მათ შორის პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი მეუღლესთან ერთად და ქვეყნის პოლიტიკური და სამხედრო ელიტის კიდევ ათობით წევრი. ავიაკატასტროფის დროს დონალდ ტუსკი პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი იყო. ვარშავაში გამომძებლებს სურთ მაგალითად დაადგინონ, რატომ დაევალა მსხვერპლთა ამოცნობა რუს სპეციალისტებს. ამ პროცესში მრავალი შეცდომა იქნა დაშვებული, რაც მოგვიანებით გაირკვა პოლონეთის ხელისუფლების სათავეში ამჟამად დგას ტუსკის პრემიერ-მინისტრობის დროს ოპოზიციაში მყოფი მემარჯვენე კონსერვატიული პარტია სამართალი და სამართლიანობა, რომელსაც დაღუპული პრეზიდენტის ძმა იაროსლავ კაჩინსკი ხელმძღვანელობს. ტუსკის მხარდაჭერების აზრით მისი უკვე მეორედ დაბარება ვარშავაში დაკითხვაზე არის ამჟამინდელი ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური შურისძიების ფორმა.
საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერში გვინდა თქვენთან ერთად მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ ეხფიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. მუნიციპალიტეტებში მოქალაქეთა მონაწილეობის ხარისხი დაბალია. ასეთ დასკვნამდე მივიდა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, რომელმაც კვლევის საფუძველზე ახალციხის, ბათუმისა და ქუთაისის მუნიციპალიტეტების საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის არსებული პრაქტიკა შეაფასა. როგორც ირკვევა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეფექტურ სამოქალაქო ჩართულობას აფერხებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენელთა არასაკმარისი უნარები, გადაწყვეტილების მიმღებთა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა პოლიტიკური ნებისნაკლებობა და ინოვაციური მიდგომების არარსებობა. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილი მოგიყვებათ.
კვლევამ, რომლის სათაურია მოქალაქეთა ჩართულობის პრაქტიკის შეფასება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში, აჩვენა, რომ მთავარ გამოწვევად რჩება ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების დაბალი დონე და უნარები, რაც ხშირ შემთხვევაში აფერხებს წარმატებულ დიალოგს.
მუშა გაცი ვარ დაშისტი, ჩემთვის მუშაობ, რა უნდა დავასრულო. უბრალო ხალხი რა ინიციატივი რა ისა.
ისიც არ ვიცი აქვს თუ არა თავისუფალ მოქალაქეებს დასწრების უფლება ან რაიმე მსგავსი.
მე რატომ უნდა დავესრო? ვინმე უნდა შემოტყობინოს რომ უნდა მეცხრეს?
ასე უპასუხეს ახალციხეში მცხოვრება მოქალაქეებმა ადგილობრივი ტელევიზიის TV9-ის კორესპონდენტს კითხვაზე, თუ რატომ არესტრებიან საკრებულოს ხდომებს. უნდა ითქვას, რომ უკეთესი ვითარება არც სხვა ქალაქებშია, მათ შორის არც თბილისში.
არ ვიცი ახლა არ ვიცი რა გზები არსებობს ამისთვის. შეიძლება დროს არ მქონოდა, იმიტომ რომ ძალიან დაკავებული ადამიანი ვარ, მაგრამ შეიძლება მქონოდა კიდეც.
არანაირ აქტივობებში არ ჩავთვლებ. თვლი რომ რაღაც მგონ შედეგი დიდი შეიძლება არ ქონდეს. ზოგადად შესაძლებელი ბევრი რაღაც შეიძლება ალბათ, უფრო მეტი აქტივობა რო იყოს მაღალი, მაგრამ მგონია რომ ალბათ დიდი შედეგი მაინც არ იქნება და ამიტომ
მე ძირითადში არ ყოფილვარ ჩართული, მაგრამ რასაც უყურებ აქტივობებში ხალხი ნაკლებად ერთვება იმის გამო, რომ თვლიან, რომ არ არის თითქოს საჭირო ჩართვა მათ. თვლიან, რომ რაც უკვე შორს იქნებიან, მოშორებულები იქნებიან და ნაკლებად ჩაერევიან, უფრო ის მომენტია, რომ ცდილობენ, რომ სხვას გადააბრალონ. უბრალოდ ხმითი იყვნენ უკმაყოფილო იმის აგრეთ, რომ თვითონ ეცადონ რამის გაკეთებას.
მოქალაქეების ამგვარ პასიურობას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლისა და კვლევის ავტორის საბაბუაძის თქმით, კვლევა მოიცავდა მონაწილეობის ძირითად ფორმებს, რომლებიც კანონით არის განსაზღვრული. ესაა პეტიციები, საკრებულოს ხდომებში მონაწილეობა, მერის და საკრებულოს წევრების ანგარიშგება, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო და ასევე საბიუჯეტო პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობა. თუმცა, როგორც საბაბუაძე ამბობს, მოქალაქეები აღნიშნულ მექანიზმებს ვერ იყენებენ ჯეროვნად, რაც მხოლოდ მათი ბრალი როდია.
ცნობიერებასთან დაკავშირებული პრობლემები ასევე არსებობს თავად საჯარო დაწესებულებებშიც, რადგან ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლებს არ აქვთ საკმარისი უნარჩვევები იმისათვის, რომ აი ეს ჩართულობის და უკუკავშირის მექანიზმები იყოს გამართული. ეს არის პირველ რიგში დაკავშირებული რესურსების ნაკლეობასთან, იქიდან გამომდინარე, რომ მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ საკმარისი რესურსი, რომ გააუმჯობესონ საკუთარი ინსტიტუციური შესაძლებლობები. ეს პრობლემებიც ძალიან მწვავედ იჩენს ხოლმე თავს აი ამ კონკრეტული მონაწილეობის ფორმებთან დაკავშირებით. ჩვენ კვლევის ფარგლებში ვნახეთ, რომ პეტიციების წარდგენა ფაქტიურად არ ხდება, ელექტრონული პეტიციების მოდულები ფაქტიურად არსად არ არის ინსტალირებული და მთელი რიგი სხვა გამოწვევები, რაც დაკავშირებული არის მოქალაქეთა მონაწილეობასთან.
საბაბუაძის თქმით, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეფექტურ სამოქალაქო ჩართულობას ასევე აფერხებს გადაწყვეტილების მიღებთა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა პოლიტიკური ნების ნაკლებობა. ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის თავმჯდომარის დავით ლოსაბერიძის თქმით, ჩართულობის ხარისხს ასევე მნიშვნელოვნად ამცირებს მოქალაქეთა ფრუსტრაციის მაღალი დონე.
ნაკლებად მოლოდინი აქვს ახლა ადამიანებს, რომ რაღაც მათი რაღაც პრობლემები გადაწყვეტება და ამის საფუძველიც აქვს, იმიტომ რომ ამ წლების მანძილზე და გავრილი 25 წელი და 27, ნუ ეს ამას აჩვენებს და ათ მანამდე რომ არ იყო ამაშიც დამეტახებით ხომ ბუნებრივია. ანუ მიზეზი ბევრია, ძინო სისტემური ხასიათის, საინფორმაციო ხასიათის, საზოგადოების განწყობის მხრიდან და ბუნებრივია არც ის არ არის გასამალი, რომ არ არსებობს სხვა ხშირ შემთხვევაში კეთილად გამოხატული პოლიტიკური ნებაც.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევამ აჩვენა, რომ შეფასებული მუნიციპალიტეტების პრობლემები ერთგვაროვანია და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმი საჭიროებს სისტემურ გაუმჯობესებას, რაც საბაბუაძის თქმით შეუძლებელი იქნება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების გარეშე. და კიდევ
ასევე არსებობს საკანონმდებლო ბაზის დახვეწის საჭიროება იმისთვის, რომ მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმები საკმაოდ დეტალურად იყოს აღწერილი და გაწერილი პროცედურულად, თუ რა უნდა გააკეთოს როგორც მოქალაქემ, ასევე საჯარო დაწესებულების წარმომადგენელმა იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მაქსიმალური ჩართულობა ადამიანების და ასევე როგორც ვთქვით, პოლიტიკური ნება არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოწვევა. პოლიტიკური ნებისათვის აუცილებელი არის ცნობიერების ამაღლება როგორც მოქალაქეებში, ასევე მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებში, სათვის რომ მოქალაქეთა მონაწილეობა ამ და სხვა მუნიციპალიტეტებში დაიხვეწოს და ამან ხელი შეუწყოს რეალურად თვითმმართველობის განხორციელებას.
9:10 არის თბილისის დროით. ახლა კი თქვენს მენდით ჩიმშერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ახლა კი სტუდიაში შემოგვიერთ და ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკის მიმოხილვით მოვიდა დღეს ჩვენთან. დილამშვიდობის ნინო, რა არის მთავარი თემა და რა ამბები არის ეკონომიკაში გისმით?
მოგესალმებით. კორპორაციული ობლიგაციები საქართველოში იქნება დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა. და ჯორჯიან მოგახსენებთ, რომ ჯორჯიან ვოთერ ენ პაუერმა საქართველოს ბაზარზე კომუნალური მომსახურების სფეროს ორგანიზაციისთვის უპრეცედენტო მოცულობის 40 მილიონი ლარის ობლიგაციების კერძო განთავსება წარმატებით განახორციელა. ამის შესახებ თავად ჯორჯიან ვოთერ ენ პაუერი მიუძღვება. მათივე ინფორმაციით, ლარში ნომინირებული 6-თვიანი ობლიგაციებით მიღებული თანხა კაპიტალურ საინვესტიციო პროექტებს მოხმარდება. აღნიშნული ფასიანი ქაღალდების წლიური სარგებელი ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 4%-ია. ჯორჯიან ვოთერ ენ პაუერის მიერ გამოცემული ობლიგაციები კომპანია გალთ ენ ტაგარტმა განათავსა დამატებითი 40 მილიონი ლარის რესურსი წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის განახლება, განვითარებას და ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებას მოხმარდება. ჯორჯიან ვოთერ ენ პაუერის ფასიანი ქაღალდების ემისია უკვე მეოთხედ ხორციელდება. პირველად 2.6 მილიონი ლარის ობლიგაციები კომპანიამ 2015 წლის აგვისტოში გამოუშვა, იმავე წლის 10 დეკემბერს 6 მილიონი ლარის, ხოლო მესამედ 2016 წლის 7 დეკემბერს 30 მილიონი ლარის ობლიგაციები განათავსა. ამ ფონზე საინტერესოა, რომ აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელებამდე ერთი დღით ადრე ეროვნულმა ბანკმა კორპორაციულ ობლიგაციებში ინვესტირების მსურველებისადმი გაფრთხილება გამოაქვეყნა. როგორც ეროვნული ბანკის განცხადებაში აღნიშნული, კორპორატიული ობლიგაციები არ არის უზრუნველყოფილი არც სახელმწიფოს და არც ეროვნული ბანკის გარანტიით. ინვესტირებული თანხის ძირისა და პროცენტის გადახდა დამოკიდებულია კომპანიის გადახდის უნარიანობაზე. გარდა ამისა, ფინანსურმა ინსტრუმენტებმა შესაძლოა ნაწილობრივ ან სრულად დაკარგოს საბაზრო ღირებულება, ამიტომ ასეთ ინსტრუმენტებში ფულის დაბანდება ინვესტორის პირად რისკთან არის დაკავშირებული და შესაბამის სიფრთხილესა და ანალიზ საჭიროებს. თუ კი კორპორატიულ ობლიგაციებში ინვესტირებას გადაწყვეტთ, მხოლოდ დაპირებული საპროცენტო განაკვეთის შესახებ ინფორმაციის მიღება არ არის საკმარისი, აუცილებლად უნდა დაფიქრდეთ ინვესტიციასთან დაკავშირებულ რისკებზეც. ეს რისკები ძირითადად ჩამოთვლილი და განხილული უნდა იყოს ობლიგაციების ემისიის პროსპექტში. ემიტენტი კომპანია და კომპანიის სახელით ობლიგაციების გაყიდვით დაკავებული ბროკერი ვალდებული არიან ობლიგაციის შესყიდვით დაინტერესებულ ყველა პირს მიაწოდონ ამ პროსპექტის ასლი. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ეროვნული ბანკი აფრთხილებს კორპორატიულ ობლიგაციებში ინვესტირების მსურველებს გადაწყვეტილების მიღებისას განახორციელონ შემდეგი ნაბიჯები: მოითხოვონ პროსპექტის ასლი, არ მოახდინოთ ინვესტირება თუ არ მიგიღიათ პროსპექტის ასლი, დეტალურად განიხილონ ინვესტიციასთან დაკავშირებული რისკი, თუ კარგად არ გესმით რისკის ფაქტორები, გაი უნდა გაიაროთ კონსულტაცია პროფესიონალთან, უმჯობესია ნეიტრალურ მესამე პირთან და უარი თქვან ინვესტიციის განხორციელებაზე, თუ ვერ მოხერხდა რისკების ადეკვატურად შეფასება. დაბოლოს, როგორც წესი, მაღალი შემოსავლების მქონე ინვესტიცია ნიშნავს მაღალ რისკს, თუმცა მაღალი რისკის მქონე ინვესტიციას ყოველთვის შესაბამისად მაღალი შემოსავლიანობა შეიძლება არ ქონდეს. კონდეს. ამიტომ შეპირებული საპროცენტო განაკვეთის მიუხედავად პოტენციურმა ინვესტორმა უნდა გადახედოს შეისწავლოს პროსპექტში გაშლილი რისკის ფაქტორები და მოიძიოს დახმარება პროფესიონალისაგან. განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო ლიცენზირებული ბროკერის ნაცვლად პირდაპირ კომპანიის მიერ გაკეთებული შემოთავაზების შემთხვევაში ინვესტირებისას, აღნიშნულია ეროვნული ბანკის განცხადებაში. ერთი მხრივ ეროვნული ბანკის ეს განცხადება პოტენციურ ინვესტორთა ინტერესების დაცვისკენაა მიმართული, თუმცა მეორე მხრივ შესაძლოა არასასიკეთოდ აისახოს კორპორაციული ფასიანი ქაღალდების შექმნის პერსპექტივაზე, რაც არც თუ უმნიშვნელო თემაა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. სააქციო საზოგადოება კახეთის ენერგოდისტრიბუცია აუქციონზე 21.7 მილიონ ლარად ენერგოსადისტრიბუციო კომპანია ენერგოპრო ჯორჯია მიიღდა. აუქციონი 24 ივლისს გამოცხადდა და 1 აგვისტოს დასრულდა. როგორც ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნულ კომისიაში განაცხადეს, კახეთის ენერგოდისტრიბუციის მომხმარებელთა ენერგოპრო ჯორჯიას არეალში შესვლისა და კახეთის ენერგოდისტრიბუციაზე გაცემული ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების შესახებ ადმინისტრაციული წარმოება უკვე დაწყებულია. წარმოების დასრულების ბოლო ვადა, როგორც აღნიშნეთ, 31 აგვისტოა. ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის მიზნით მიმდინარე ტერიტორიაზე ბიზნესმენ თემურ ქარჩავას უძრავი ქონება ექსპროპრიაცია საკუთრების ძალადობრივი ჩამორთმევა სახელმწიფოს მიერ ანაზღაურებით ან მის გარეშე დაექვემდებარება. შეგახსენებთ, რომ თემურ ქარჩავა იყო ერთ-ერთი, ვინც პორტის ასაშენებლად გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობდა. მისი კომპანია ანაკლია ინდუსტრიალ ეკო პარკ და პორტ ltd ჩინურ კომპანიასთან power china-სთან ერთად გეგმავდა ანაკლიის პორტის პროექტის განხორციელებას. თუმცა ტენდერში მეორე TBC ჰოლდინგისა და ამერიკული კომპანია კონტი ინტერნეიშნალის კონსორციუმმა გაიმარჯვა და მათ მიერ დაარსებულ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს პორტის სამართავად 59 წლით გადაეცა. ეკონომიკის მინისტრის 1 აგვისტოს ბრძანებით კი ქარჩავას ჯამში 27274 კვადრატული მეტრი ფართობის უძრავი ქონება ჩამოერთმევა. გარდა ამისა, ნავსადგურის პროექტის ზემოქმედების არეალში მოხდა ქარჩავას საკუთრებაში არსებული 19600 კვადრატული მეტრის არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი და მასზე არსებული შენობა ნაგებობა. თუმცა, როგორც ბრძანებაში აღნიშნული, აქედან საექსპროპრიაციო ფართს მხოლოდ 1604 კვადრატული მეტრის ნაკვეთი წარმოადგენს. და ბოლოს, 2017 წლის პირველი შვიდი თვის მონაცემებით საქართველოს იანვარ-ივლისში 3,978,657 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც 572,195 მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. იანვარ-ივლისის თვის მაჩვენებლით ამ უცხოელი მოგზაურების, ანუ ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათი და მეტი დაყვეს საქართველოში, 1,829,331 შეადგინა, რაც 423,816 მეტია 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. 2017 წლის იანვარ-ივლისში ყველაზე მეტი ვიზიტი აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან და ირანიდან განხორციელდა. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან, საიდანაც საქართველოში ჩამოსვლის რაოდენობის ზრდის კუთხით გამოირჩეოდა ავსტრია, ნიდერლანდები, გერმანია, გაერთიანებული სამეფო, საფრანგეთი. განსაკუთრებული ზრდა დაფიქსირდა შემდეგი ქვეყნებიდან: იორდანია, ლიბანი, საუდის არაბეთი, ქუვეითი, ირანი და უზბეკეთი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები. ახლა მოდით ამინდის პროგნოზს მოვუსმინოთ და შემდეგ უკვე ნასტასია დაგიბრუნდებათ სტუმართან ერთად. დღეს ბათუმში, სოხუმსა და ფოთში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. ოზურგეთში 35, ხოლო ზუგდიდში 36 გრადუსია მოსალოდნელი. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 38 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში 36 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში მცირე წვიმაა, ნავარავდები. უნალექო ამინდი და ასევე 36 გრადუსი იქნება ცხინვალში. გორში კი 37 გრადუსია მოსალოდნელი. მედაო გოუჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში 35 გრადუსი იქნება. ასევე 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სიღნახსა და თელავშიც.
9:18 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. დღეს პარასკევია და ყოველ პარასკევს ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რომ ქართული მუსიკის დღე გქონდეს და ამ დღისთვის ვარჩევთ ხოლმე სხვადასხვა შემსრულებელს, სხვადასხვა ჯგუფს, ან სხვადასხვა მუსიკალურ პროექტს, რომელზეც გესაუბრებით და დღევანდელი პარასკევიც არ არის გამონაკლისი. დღეს ჩვენი სტუმარია სანდრო სულაქველიძე. სანდრო წარმოადგენს Alter Vision ჯგუფს და Alter Vision ჯგუფის ორგანიზებით და ასევე Bravo Records-თან თანამშრომლობით 15 აგვისტოს იმართება საღამო, რომელსაც ჰქვია ირაკლი ჩარკვიანი ისტორია და ამ საღამოში დიდ კონცერტში პრინციპში შეიძლება ესე ითქვას, ბევრი შემსრულებელი იღებს მონაწილეობას. თემა რასაკვირველია იქნება ირაკლი ჩარკვიანი, როგორც სათაურიდანაც ჩანს და მის სიმღერებს შესრულებენ სხვადასხვა შემსრულებლები. დიდი მადლობა სანდრო ჩვენთან მოსვლისთვის, რომ მოგვიყვე, როგორ გაჩნდა ეს იდეა. ჩარკვიანი პრინციპში ბევრი წელია არ გადადის მოდიდან, თუ შეიძლება ესე ითქვას, და ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მკაფიო სახეა, მიუხედავად იმისა რომ ლაპარაკობთ ხოლმე რომ მუსიკა ვითარდება, რაღაცა ქართული სცენა ცოცხლდება და ასე შემდეგ, და ალბათ ეს საღამოც მაგის რაღაცნაირი დასტურია, ხო, რომ მოთხოვნა არსებობს მის სიმღერების მოსმენაზე.
ირაკლი ჩარკვიანის მუსიკაზე მოთხოვნა არსებობს, მე მგონი სული არსებობს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მან თავისი დიდი სიტყვა თქვა ქართულ მუსიკაში. პროექტის იდეა ჩვენი და Bravo Records-ის თანამშრომლობის შედეგად გაჩნდა. ეს არ იქნება ასე ვთქვათ მარტო ირაკლი ჩარკვიანის მუსიკა, ან ძალიან საინტერესო ვიზუალური მხარე ახლავს ამ პროექტს. ეს ისტორიაც იმიტომ ქვია, ერთგვარი ექსკურსი იქნება რაც 20 საუკუნის პერიოდში, ან იმ პერიოდის პოლიტიკურ, სოციალურ, კულტურული მოვლენების ისტორიებში, და ეს ყველაფერი იქნება ირაკლი ჩარკვიანის მუსიკის თანხლებით. ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ანუ არტისტები ვინც გამოდიან, ისინი ქმნიან ამ ვერსიებს, ანუ ზოგს უკვე აქვს რაღაცა შექმნილი და იქნება იმის ჩვენება, ზოგი ეხლა სპეციალურად ამ პროექტისთვის ამზადებს ახლებურ ვერსიებს ირაკლის სიმღერების, და ხო, ანუ ვიზუალურად და თვითონ მუსიკალურადაც ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ იქნება ორკესტრი, რომელთან ერთად სიმღერებენ სოლისტები, და იქნება ლაივ ბენდები, ანუ ასე ვთქვით, როკ ბენდები, რომლებიც დაუკრავენ ირაკლის სიმღერებს. ჩემი აზრით, ხო, ძალიან საინტერესო იყო სმენელისთვის, არა მარტო ის, რომ მოისმენს ირაკლის ამ ბენდების ვერსიებს, ირაკლის სიმღერების, არამედ რაღაცნაირად იქნება ირაკლის მუსიკა იყო ტექსტებით ძალიან შინაარსიანი. და შესაბამისად ჩვენ რაღაცნაირად ვეცადეთ, რომ იმ ეპოქის
კონტექსტიც
მოგვეცა, რა ეპოქაში ირაკლი ცხოვრობდა.
და შემსრულებლების მნიშვნელოვანია ალბათ იმ შემთხვევაში, თუ ვინმე მსმენელი ყავს ისეთი, რომელსაც არ მოხვედრია თვალში ეს ღონისძიება, რო უთხრათ დაწყებული არ ვიცი რობი კუხიანიძით, ნინა სუბლადით და ასე შემდეგ, მრავალფეროვანია შემსრულებლების გვარსახელები და შესაბამისად ალბათ მრავალფეროვანი იქნება ეს კონცერტიც.
და ესე ჩამოუთვალოთ, მოკლედ იქნება ორი ნაწილი იქნება შესრულების, ანუ ეს არის ყოფა, არ იქნება გაყოფილი ასე ჯერ ერთი და მერე მეორე, მაგრამ
ჯერ სიმფონიური ორკესტრი და მერე როკ-ბენდი.
ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით იქნება ორკესტრი და მიღებენ სტეფანე ოთონემსაძე, ნინა სუბლატი, ლევან მასპინძელაშვილი, მარიკო ლეჟავა, მაია დარსმელიძე, გვანცა ჭაფარიძე, და ბენდები არიან Soft Ejecti, Green Room, New One, Loudspeakers-ი, რობი კუხიანიძე და Outsider-ი, Echo Deisadze და Bekha Kundalini, და ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რაც არის, რომ ამ საღამოს დაიყვანს გელა ჩარკვიანი, რომელიც ჩემი პირადი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მოსაუბრე არის ზოგადად, და მithumetes როცა ეს იმ ეპოქას ეხება და ეხება ირაკლის.
და ალბათ ლეგიტიმურიც ყველაზე მეტად არის, რომ ოჯახის წევრმა წაიყვანს ესე საღამო, და ეს მეორე მხარე გარდა მუსიკალური მხარისა ალბათ ასევე მნიშვნელოვანია, რა დახვდება, რა თქმა უნდა, დეტალურად ალბათ ვერ მოგვიყვები, სიმღერასა და სიმღერას შუა რა შეიძლება ნახოს ადამიანმა ამ კონცერტზე, თუ კი აღმოჩნდება, მაგრამ მნიშვნელოვანია ესეთ შოუს ორგანიზებისას თან რო ჯგუფს ელემენტებში კარგად ჩაჭდეს და მოსაწყენი არ იყოს და თან რო სხვა კონტექსტით შემოიტანო, როგორი გზა იპოვეთ ამისთვის?
ხო, ანუ მოდი ყველა კარტებს ხოლმე, მაგრამ იქნება ძალიან საინტერესო ვიზუალური მხარე იქნება, ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თამამად შემიძლია თქვა რომ ქართველი არტისტების მონაწილეობით ესეთი კარგად შესრულებული ქართული პროდაქშენი მე არ მახსენდება. ან რეალურად წინასწარ ხთქმა, როგორც ჩაიგვლის შემდეგ ეს სმენელის და მაყურებლის გადასაწყვეტი იქნება, მაგრამ რეალურად ძალიან ისეთი სერიოზული მუშაობა მიდის ყველაფერი, ანუ ძალიანი შოუები უკვე წინასწარ არის დადგმული, იქნება ეს განათების თუ ვიდეოს მხარე და ხო, ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ იქნება ნაჩვენები, ასე ვთქვათ, საარქივო კადრები, ირაკლის ფოტოები, ვიდეოები და იქნება ნაჩვენები, აი როგორც ვთქვი, იმ პერიოდის ისტორიული მოვლენები გამოცემული ირაკლის მუსიკის ფონზე.
და სანდრო, ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ ესეთ ისტორიაზე ვლაპარაკობთ, თუ აპირებთ ამ ღონისძიების არქივის გაკეთებასაც, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდის მერე ესეც ისტორია იქნება, ხო?
საინტერესო
ვიდეოებს, ხო, ალბათ ამის
ჩაწერილი იქნება.
მერე გაჩნდება ინტერესი.
კლიენტად იქნება გადაღებული და ჩაწერილი, იმიტომ რომ შეიძლება ეს თქოს რომ არ არის ეს ის შოუ, რომელიც შეიძლება მარტო ერთხელ გამართოს. ანუ რეალურად ეს იქნება მზა პროდუქტი შემდეგ იმისთვის, რომ სადღაც წარმოადგინოთ, ასე ვთქვათ, საქართველოს სახელით და არა მარტო ირაკლის სახელით.
და ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ესეც ვლაპარაკობთ მაგალითად ირაკლის მუსიკაზე, თუ ანუ რამდენად დიდი იყო მოთხოვნა, როგორ მიმდინარეობდა აი მაგალითად შემსრულებლების შერჩევა, თქვენ თვითონ უკავშირდებოდით იმ ადამიანებს, რომლებსაც გინდოდათ რომ დაეკავერებინათ მაგალითად ან ინტერპრეტაცია გაეკეთებინათ კონკრეტული სიმღერების, თუ იმდენად ბევრი ადამიანი სხვადასხვა დროს მუსიკის კეთებისას მიადგება ხოლმე ამას, რომ უკვე არსებობს რაღაცა მასალები, სხვადასხვა ქავერები, რომლებიც შეიძლება ესე გადახედო და არჩი.
ანუ როგორ ესე ნაწილი არსებული იყო, ანუ ბრავო რეკორდს ჰქონდა ამ ადამიანებთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა და ჩვენ ეს რაღაცნაირად გადავინაწილეთ მუსიკალური მხარე, მათ ჰქონდათ უკვე არსებული ვერსიები, ჩვენც დავამატეთ რამდენიმე არტისტი მათაც დაამატეს, ვინც ახლა აკეთებენ ამ ვერსიებს, ну, პრინციპში უკვე მზად არის. და ხო, ძალიან საინტერესო პროცესი გამოვიდა, იმიტომ რომ იცი არის ხა, ესე შეიძლება თქვა, რომ ეს პროექტს აკეთებს და ვინ გააკეთებს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პროექტის პროდიუსერებმა შეარჩიეს ეს ყველაფერი. მაგრამ ხო, ირაკლის მუსიკა იძლევა იმის საშუალებას, რომ ძალიან საინტერესო ვერსიები შეიქმნას ინტერპრეტირებული მის სიმღერებზე.
და აი თუ ფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება იყოს რაღაც სერიული ღონისძიება, ჯერ ადრე ალბათ ამაზე ვაუბარებ, იმიტომ რომ 15 აგვისტო გვაქვს გადასაფორებელი, მაგრამ ნახო, აი თუ გახსენდებათ რომელიმე რაღაც ჯგუფი, თუნდაც ცოცხლებისგან შემდგარი, რაღაც სამწუხაროდ აღარ არის ხო ცოცხალი, მაგრამ ისეთი, რომელსაც შეიძლება ისტორიის ნაწილად განიხილო, ან რაღაცა პერიოდისთვის მნიშვნელოვანი რამე შეუქმნია და მის გარშემო შეიძლება ესეთი დიდი ღონისძიების ორგანიზება.
იცით, როგორ არის, ამ ეტაპზე მსგავსი პროექტი, ანუ არ არის ჩვენთან, მაგრამ რეალურად ირაკლი იმდენად პოპულარულია მასობრივად, ანუ ძალიან ბევრი საინტერესო ჯგუფი იყო და მუსიკოსი იმ პერიოდში საქართველოში. უბრალოდ პოპულარობით არის ირაკლი ყველაზე დიდი. ანუ რეალურად ესეთი მასშტაბის პროექტის გაკეთება ჯერჯერობით არ მგონია, რომ ამ ეტაპზე იყოს ვინმე სხვაზე ესე შესაძლებელი, ვინც სხვა შემთხვევაში დარბას 10000 კაციან დარბას გააოცებდეს.
და ალბათ ესეც შეგვიძლია ვთქვათ, სად გამართება ბლექსი არენა უმასპინძლებს, ხო, ამ აღონიშნებას?
ბლექსი არენა უმასპინძლებს აღონიშნებას
და 15 აგვისტოს არის, ხო, და ბილეთები.
ბილეთები შეგიძლია.
და თუ ვერ მოხდები, შეგიძლიათ მე როგორც
და ონლაინ ბილეთები ჯიზე
და ნუმერე შეგიძლიათ ეს არქივიც ნახოთ, რაც ამ კონცერტის შემდეგ შეიქმნება. და სანდრო, მსმენელს ვუტყვი, რომ შენ გარდა იმისა, რომ ესეთი ორგანიზატორული უნარები გქონდა და რიგი ფესტივალების ან კონცერტების ორგანიზებაში ხარ ხოლმე ჩართული, თავადაც მუსიკოსი ხარ და ალბათ მუსიკოსის შეფასებაც მნიშვნელოვანი იქნება, თუნდაც ირაკლის შემთხვევაში. როგორ ფიქრობ, რა არის ის, ანუ აი ტექსტები ვთქვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ეს მუხტი რაც განაპირობებს იმას, რომ აქტუალური მუსიკა შექმნა, რომელიც იმ დროსაც ხდება, 10 წლის მერეც აქტუალურია, ბევრ სხვა შემსრულებელს უნდა რომ შეასრულოს, ბევრ ადამიანს უნდა რომ წავიდეს და მოისმინოს და არ ცდება ხო ფაქტობრივად ეს.
ხო.
და ესეთი ბევრი ბენდი და ბევრი შემსრულებელიც არ ყავს ხოლმე.
ძალიან საინტერესოა,
ბევრი ყავს ეს.
ინგლისურ ვისმენდეს მანქანაში მქონდა ჩართული კომპილაცია და best of-ის ვარიანტი არის რაღაცა ირაკლისთან. ისე რა რაღაც აღმოჩენ რა რაღაც სიმღერები რომლებიც ბავშვობაში თქვათ ცოტათი მე უცხოებოდა არ მომწონდა რაღაც მეკონა რა ეხლა რომ მოვისმინე რაღაც ძალიან სხვანაირად აღვიქვი და მგონია რომ რაღაც ეტაპებზე რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა თვითონ მუსიკალურ განვითარებაშიც რა გარდა იმისა რომ ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო და მე პირადად ძალიან გულიმწყვდება რომ ძალიან ბევრ მუსიკოსს ვიცნობ ქართულს და იაკლის არ ვიცნობდი.
დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. სანდრო სულოქველიძე იყო ჩვენთან სტუმრად. სანდრო წარმოადგენს ალტერვიჟენ ჯგუფს და ალტერვიჟენ ჯგუფი ბრავო რეკორდსთან ერთად ახორციელებს ამ პროექტს, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით. ირაკლი ჩარკვიანი ისტორია, ესე ქვია, ღონისძიებას თუ შეიძლება ესე თქოს, კონცერტს, რომელიც გამართება 15 აგვისტოს. დიდი მადლობა სანდრო კიდევ ერთხელ ჩვენთან სტუმრობისთვის. წარმატებულ კონცერტს გისურვებთ. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში საფოვასეძე კაკ ცნობს ახალ ამბებს.
ავღანეთის ბაგრამის საავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთობლივი მოტორიზებული პატრულირებისას თავდასხმა განხორციელდა. შედეგად მტკიცე მხარდამჭერის მისიაში მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ქვეითი ბატალიონის უმცროსი სერჟანტი მდინარი საბასებებიაშვილი გარდაიცვალა. ავღანულ ინფორმაციას საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აგრძელებს. უმცროსი სერჟანტი ბებიაშვილი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში 2010 წლიდან მსახურობდა. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ასევე ორი ამერიკელი ჯარისკაცი, არიან დაშავებულები. მომხდარი დაგმო ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ნატოს სამხედრო კოლონაზე თავდასხმა მოხდა ქაბულშიც, რომელიც ასევე თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. შედეგად საერთაშორისო კოალიციის წევრი, ერთი ჯარისკაცი და სულმცირე სამი მშვიდობიანი მოსახლე დაიღუპა, ხუთი ადამიანი კი დაშავდა. რუსეთის ორი მოქალაქე დაიღუპა ოკუპირებულ აფხაზეთში საბრძოლო მასალების საწყობში 2 აგვისტოს საღამოს მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფხაზეთის დეფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრის ასლან კობახიას 3 აგვისტოს განცხადებით დაიჭრეს სულ ცოტა 64 ადამიანი, მათ შორის 35 რუსი ტურისტი. სამინისტროს ცნობით დაღუპულთა გვამები 3 აგვისტოს დილას აღმოაჩინეს, ხოლო აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს პრესმდივნის განცხადებით დაიღუპნენ სანქტ-პეტერბურგელი ტურისტი ქალები, რომლებიც აფეთქების მომენტში ცხენებით შეირდნენ საბრძოლო მასალების საწყობის მახლობლად გუდაუთის რაიონის სოფელ პრიმორსკოეში. აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს საწყობში მომხდარი აფეთქების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია.
ფასად დაუცა 11 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების ოფოვასაძემ გაგვაცნო. ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგიძლია ჩვენს ეთერში. ახლა კი ნინო გელაშვილია ჩვენთან ერთად, ჩვენი კოლეგა, რომელსაც მიყავს დილის საუბრები ყოველ სამუშაო დღეს, ისევე როგორც ჩვენი გადაცემა დილის საუბრები ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში 11:10 წუთიდან 11 საათამდე. შეგიძლიათ ხოლმე მოისმინოთ, ალბათ უსმენთ კიდეც. ნინო, დილამშვიდობის, მოგვიყვევით დღეს რაზე ისაუბრებთ.
დილამშვიდობის, დღეს აი ის დღე არის, როცა მიუხედავად გადაცემის ხანგრძლიობისა ძალიან მეეჭვება რომ რაღაც მოვიცვა
თლიანად
საკითხი, ხო? იმიტომ რომ ეს შეეხება ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ესე ვთქვათ პოლიტიკის დოკუმენტს, რომელზეც მიმდინარეობს მუშაობა, სტრატეგიაზე მიმდინარეობს მუშაობა საქართველოს პარლამენტში და არის ერთი საკითხი, არის თავად პრობლემების გამოვლენა და დანახვა სისტემურად და შემდეგ რაღაც არ ვიცი, არც კი ვიცი როგორ უნდა იმართოს ეს სისტემა. და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება დიმიტრი ხუნდაძე, ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. მასთან და იმედი მაქვს მსმენელთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. სავარაუდოდ რამდენიმე ესე ძირითად საკითხს და ყველაზე მწვავე პრობლემას შევეხებით დღევანდელ გადაცემაში.
წარმატებული თეშის სურვებ. რთული მისია გაქვს დასახული და ნიმედია 1 საათი რაღაცას მაინც მოიცავს. მსმენელებს ალბათ ეკნება სურვილი რომ დასვან კითხვები ან გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები და 2988 327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა ამ გადაცემაში დილის საუბრები, როგორც უკვე გითხარით, 11:10 წუთიდან 11 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ. ახლა კი სპორტის სიახლეების დრო დადგა ჩვენს ეთერში. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. ოთო, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის. ნეიმარი პარი სენჟერმენის ფეხბურთელია, ბრაზილიის ნაკრების 25 წლის ლიდერის სატრანსფერო საგა როგორც იქნა დასრულდა და წუხელ ამის შესახებ PSG-ს ვებსაიტზეც დაიდო ინფორმაცია. ბარსელონის აწუყე ყოფილმა ლეგიონერმა პარიზელებთან 5-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა, რომელსაც ვადა 2022 წლის 30 ივნისს ამოეწურება. პარი სენჟერმენის ოფიციალურ განცხადებაში არაფერი წერია ტრანსფერის ფინანსურ დეტალებზე, თუმცა ამ ინფორმაციის მიღება ბარსელონის ოფიციალური ვებსაიტიდან შეგვიძლია. კატალონიელებმა კომაგებს აუწყეს რომ ნეიმარის წარმომადგენლები გუშინ კლუბის ოფისში მივიდნენ და კონტრაქტის ცალმხრივად გაწყვეტისთვის 222 მილიონი ევრო გადაიხადეს. ახლა ბარსელონა ამ ოპერაციის დეტალებს უეფას გადაუგზავნის და თუ რაიმე გაუთვალისწინებელი არ მოხდა, ნეიმარი პარი სენჟერმენის რიგებში უახლოეს მომავალში გამოჩდება. არადა გუშინ დღის პირველ ნახევარში ტრანსფერი ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა. ესპანეთის ჩემპიონატის ლა ლიგის პრეზიდენტმა ხავიერ ტებასმა პარი სენჟერმენს ნეიმარის გამოსყიდვაზე უარი უთხრა. თქვენი კლუბი ფინანსურ ფეარპლეის წესებს არ ღებს და ტრანსფერი არ შედგებაო. მაშინვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ PSG-ს მომდევნო ნაბიჯი FIFA-ში წასვლა იქნებოდა, მაგრამ საბოლოოდ მოლაპარაკება მაინც შედგა და უკვე თავად ნეიმარმაც გავრცელა განცხადება. ბრაზილიელმა სუპერვალს კლუბმა გაიხსენა 2013 წელი, როდესაც 21 წლის ასაკში ბარსელონაში გადავიდა და იმ ფეხბურთელების გვერდით დაიწყო თამაში, რომლებსაც იქამდე მხოლოდ კომპიუტერულ თამაშებში ხედავდა. ეს ჩემთვის უდიდესი გამოწვევა იყო და ბარსელონაში გატარებული 4 წელიწადი საოცარი პერიოდია ჩემს ცხოვრებაში, მაგრამ ახალი გამოწვევის დრო დადგა, ურთულესი გადაწყვეტილება მივიღე და ძალიან ბევრს ვიმუშავებ, რომ ახალი კლუბის ჩემდამი უდიდესი ნდობა გავამართლო, აცხადებს ნეიმარი. უკვე ისიც გაირკვა, რომ PSG-ს ბრაზილიელ ახალწეულს 10 ნომრიან მაისურს დაახვედრებენ. აქამდე კლუბში 10 ნომერი არგენტინელი ნახევარმცველი ხავიერ პასტორე იყო, რომელმაც ადრიანადვე განაცხადა, რომ მზად იყო თავის მაისურს შელეოდა, თუ კი ნეიმარი დათანხმდებოდა პარიზში გადასვლას. აქვე ერთი ფინანსური დეტალიც ამ სუპერ ტრანსფერიდან ცნობილი სპორტული გამოცემების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმა და პარი სენჟერმენში ნეიმარის წლიური გასამრჯელო 30 მილიონი ევრო იქნება. დაბოლოს შეგახსენებთ, ნეიმარმა 2013 წლიდან დღემდე ბარსელონის რიგებში 186 თამაში ჩაატარა და 5 გოლი გაიტანა. მან კლუბთან ერთად ყველა შიდა თუ საერთაშორისო ტურნირი მოიგო, რომლებშიც მონაწილეობა მიიღო.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე, გვაცნობდა სპორტის სიახლეებს. სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვა ყოველ დილას შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ეთერში, იმ შუათი გამონაკლისების გარდა, როდესაც ჩვენი მიმოხილველები ფიზიკურად არ იმყოფებიან ხოლმე ჩვენთან ერთად. 9:26 წუთია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და ახლა შეგვიძლია მუსიკასაც მოусმინოთ.
I have been here many times before.
9 საათი და 41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ თავის უფლების დილას FM-ზე 107.4. ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდა ჩვენი ინტერნეტის მიმოხილველი საბა ჩიხლაძე. დილა მშვიდობის, საბა, და გვეტყვის თუ რა ხდებოდა გუშინდა დღეს დილით ინტერნეტში, განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი ისმით.
დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ. ბოლო დღეები, როგორც გუშინას და გუშინწინას თქვით, განსაკუთრებით დატვირთული არის ინტერნეტში სხვადასხვა ამბებით, განსაკუთრებით ქართული ინტერნეტი არის მოქცეული ალბათ სოფლის ყურადღების ქვეშ, მაგრამ სანამ ამაზე ვიტყვი, კიდევ ერთი თემა იყო გუშინ, არა მარტო ინტერნეტში, ალბათ ყველა ფეხბურთის მოყვარული ამაზე საუბრობდა, ჩვენი სპორტული მიმოხილველი თავისებად იტყოდა, თქვა ეს
გამორჩენია ოთოსაც.
ეს არის ერთ-ერთი ფეხბურთელის ტრანსფერი, რომელიც ალბათ ერთი კვირაა განიხილება ინტერნეტში გაუჩერებლად, იმიტომ რომ არის ბარსელონა, ყველა მიცის ალბათ, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი გუნდი, არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ფეხბურთელი ნეიმარი, რომელიც გადასულიყო ბარსელონიდან, გადავიდა საბოლოოდ, მაგრამ ერთი კვირა ინტერნეტში გაუჩერებლად განიხილებოდა ეს საკითხი, იმიტომ რომ აი ყოველთვის ბოლო მომენტში მიდიოდა და შემდეგ არ გადადიოდა, ან ვიღაც წერდა და არ ჩაოდა, ასე შემდეგ, და გუშინ წერტილი და ეს ამ საგას, როგორც საერთოდ საფეხბურთო სამყაროში მეკონი ასევე ინტერნეტში, იმიტომ რომ საბოლოოდ თქვა რომ გადადის და ამას მოყვა გულშემატკივრების, ეს ბევრი გვერდი არის ინტერნეტში, ვინც ადევნებს თვალს ფეხბურთს, ასე რომ თქვა, და ინტერნეტში ფეხბურთს ძალიან მოწონთ ესე გვერდების გაკეთება, ბევრი მიმიგვერდია ფეხბურთის და ასე შემდეგ, სადაც ყველაფერს განიხილავენ საერთოდ და განსაკუთრებით ესეთ პოპულარულ რაღაცებს, და იქაც ბევრი ეს ბევრმა ასე ვთქვათ დატროლა, ზოგმა ნეიმარი, ზოგმა ბარსელონა, ზოგმა სადაც გადავიდა ეს გუნდი PSG, ძირითადად ყველა ამბობს რომ ფულის გამო გადავიდა და დოლარებს და ევროებს უხატავენ ხოლმე მის სახელს და გვარს, ასე რომ ვთქვათ, და ყველაზე ყველაზე მაღალ თანხიანი ტრანსფერი იყო, ასე რომ ვთქვათ, და ამიტომაც ალბათ გამოიწვია ესეთი მაღალი ყურადღება.
თუმცა გააკრიტიკეს ბარსელონას გულშემატკივრებმა ამ საქციელის გამო?
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 180 რაღაც მილიონი იყო ზოთან მოხს, მაგრამ 180 მილიონზე მეტი იყო ტრანსფერი, წინა ყველაზე დიდი ტრანსფერი 83 მილიონი იყო, მე მგონი დაახლოებით 100 მილიონზე მეტი გადაიხადეს მასში, და ამიტომაც გახდა ინტერნეტში ესეთი პოპულარული თემა, და დღესაც ალბათ გუშინ ღამე დადასტურდა ეს ყველაფერი და დღესაც გაგრძელდება, ვისაც საინტერესოს ფეხბურთი უყვარს და საინტერესო რაღაცების პონაც უყვარს, ინტერნეტში შეუძლია ეს ტროლ ფუტბოლი და ასე შემდეგ რაღაც გვერდები იპოვოს ინტერნეტში, სადაც საინტერესოდ განიხილავენ ამ ყველაფერს. და
წერენ ნეიმარის გულშემატკივრები მის მისთან დაკავშირებით, ვისაც არ უყვარს ისედაც ცუც დაწერს და ინტერესო,
ისინი უწონებენ ალბათ, იმიტომ რომ ბევრი საუბრობდა რომ მესის ჩდილში იყო და ახლა უფრო ალბათ თვითონ დაიწყებს უფრო მაგრად თამაშობდა მაინც, მაგრამ უფრო მაგრად უნდა ითამაშოს წესით. ნუ გარდა ამისა, რაზეც ბოლო დღეებია განსაკუთრებული ყურადღება, განსაკუთრებული ამბავი ხდება ინტერნეტში, ეს არის მიმიური, რომელიც გუშინ ოფიციალურად და დასრულებულად გამოაცხადეს, ვიკიპედიაზე სტატია შექმნეს, რომ მესამე მსოფლიო ომი დასრულდა, საქართველოსა და თურქეთ შორის მიმდინარეობდა და თითქმის მთელი მსოფლიო ჩაერთო, ვინც არ იცის რა ხდება, კიდევ ერთხელ ვეტყვი რომ
ეს მიმების შესახებაც მოკლედ რომ თქვათ გასაგებად, ხო,
მიმი არის რაღაც მომენტი, ასე რომ თქვათ, ზუსტად ესე განიშიხვა, ანუ ინტერნეტში დაჭერილი რაღაც მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც შემდეგ პოპულარული ხდება და სულაც სხვადასხვა თუმცა ანიმაციები, თუმცა პატარა კომიქსები და შემდეგ ჩანახატებით გამოიხატება. ამ შემთხვევაში ეს იყო ბოლ მიმები, ანუ ბურთი მიმები, ასე რომ ვთქვათ, smile face-ი, რომელიც შემდეგ მომავალში იქცა ამ country ball-ებად, ანუ ქვეყნის ბურთებად, ანუ ქვეყნის მიმებად, ასე რომ ვთქვათ. ბურთი არის ჩახატული დროშა, მაგალითად საქართველოს დროშა და ნიშნავს საქართველოს ბურთს, ანუ საქართველოს და იგივე თურქეთი, ამერიკა და ასე შემდეგ, ყველა ქვეყანას ასე აკეთებული, და ქართულმა გვერდმა ჯორჯია ბოლმა ომი გამოუცხადა თურქეთის ბურთს, თურქეთის მიმი გვერდს, ასე რომ ვთქვათ, და დაიწყეს მათი დასპამვა, ანუ შედიოდნენ და ერთი და იგივე რაღაცებს უწერდნენ. ეს რაღაც ძირითადად 1121 იყო და დავით აღმაშენებლის მიმართვა დიდგორი ბრძოლის წინ, და შემდეგ თურქეთის გვერდმაც უპასუხა და ესე დაიწყო დიდი ომი, რომელიც დაახლოებით 5 დღე გრძელდებოდა. ჩანახატი შეიქმნა ვიკიპედიაზე, შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ვისაც გინდათ მიმი მიმი 2-3 ესე ქვია, ანუ მესამე მიმი ომი და გუშინ დასრულდა ქართველებმა გამოაცხადეს თვითნებურად დასრულებულად ომი, ჩაწერეს რომ ქართველებმა გაიმარჯვეს დიდი ოპერატესობით, მაგრამ თურქები
უმრეთ და გვეყოსო
თურქები არ გუებიან და თურქები ამბობენ რომ არ მოუგიათ ქართველებსო. ხო, არ მოუგიათ ქართველებს ომიო, თვითონ აცხადებენ თავის თავს გამარჯვებულათო, მაგრამ ქართველები და მისი მოკავშირეები, რომლებიც ძალიან ბევრი იყვნენ, დაახლოებით 10 ქვეყანა იყო, მათ შორის ჩრდილოეთ კორეას, რაც ამ და გასაკვირი იყოს, და ალბანეთი იყო ყველაზე ისეთი მიმოხილვა რო გავაკეთოთ, ყველაზე ისეთი აქტიური მხარდამჭერი ალბანელები იყვნენ და ეტყობოდათ რომ ვიღაც ქართველებს ეხმარებოდათ, იმიტომ რომ ხანდახან ქართულ სიტყვებსაც წერდნენ ხოლმე თავის მიმებში და ასე უკრაინამ და
დიასპორა კარგად მუშაობდა უცხოეთში.
ხო, პოლონეთი და ალბანეთი იყო ისეთები.
პარტიზანული ბრძოლა გაიმართა და შემდეგ
უკვე. ამ ჩრდილოეთ კორეის შარტვა იყო ყველაზე საინტერესო ამ ყველაფერში. ან არის ჩრდილოეთ კორეიდან იყო ვიღაც თუ არ იყო, უფრო არ იყო ალბათ, იმიტომ რომ რამდენად შემოდიან ინტერნეტში ესე აქტიურად, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ
საერთოდ სამაიც ბრძოლაში ჩა.
ხო. ხო, მაგთან ამერიკა იყო ჩვენთან და ჩრდილოეთ კორეას ხომ ამერიკა არ უყვარს და ჩრდილოეთ კორეელებს და
ჩვენ გავაერთიანებთ
სოფლიოს. ხო, სადეს ქართულ მიმერებმა რომ გაერთიანებინათ და მარტო აზერბაიჯანი და აზერბაიჯანი უჭერდა თუ არ ვწდები მხარს თურქეთს და უკრაინამ გამოთქვა მარტო ნეიტრალიტეტის სურვილი და ნეიტრალური დაიჭირა ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ მოკლედ საბოლოოდ ქართველებმა მაინც გაიმარჯვეს ამ ომში. შეიძლება ის ობიექტურადაც რომ გადახედონ, ამბილად გაიმარჯვეს, იმიტომ რომ ბევრი მოკავშირე შემოიკრიბეს და აშკარად უფრო დასპამეს ასე რომ ვთქვათ თურქები და თურქების გვერდები და ხო, ისეც საინტერესოა რომ გადახედოს ამ ყველაფერს, კიდევ ერთხელ ვეტყვი რომ შეუძლია იპოვოს ჯორჯია ბოლ, ესეთი გვერდი ან თურქი ბოლ, ან ისტორიული მიმები კიდევ ერთი ქართული გვერდი არის, რომელიც ჩართული იყო ამ ბრძოლაში და სხვა გვერდების ძალიან ბევრი გვერდმა თავისი განხრით, ასე ვთქვა, თავისი პროფილით მხარდაჭერა გამოუცხადა ამ ორს და ჩაერთო ამ ბრძოლაში. და საკმაოდ საინტერესო იყო ალბათ ბოლო დღეები ამ ხრივ ინტერნეტში, ნამდვილად ვისაც სმიმების ბრძოლა ზოგადად ან ესეთ რაღაცები აინტერესებს, კომიქსები და ასე შემდეგ, შეუძლია წაიკითხოს. ნამდვილად კრეატივში არ მოიკოჭლებენ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო მიმები იყო ყველა ხრივ, არა მარტო ეს მარტო ას პატრიოტულ და სულისკვეთებით სავსე მიმები იყო, როგორც თურქებს ჰქონდათ, უფრო ჩვენებს ასე თვითკრიტიკაც კარგი ჰქონდათ და ეთყობოდათ რომ დიდი ხანი ნამუშევრებს
და ისტორიის გაკვეთილებზე ყო სკარე შესაკითხავი ლიტერატურა გაიჩნდა.
კი, აი ბერქის ესაც ხო, მეც მაგათად ზოგი ბრძოლის შესახებ საერთოდ არ ვიცოდი.
ინტერნეტში მომჩამოთვალეს. ეს ალბათ რაღაცა უფრო მისაღები იქნება.
ხო, ხო, უფრო საინტერესო იქნება.
ინტერნეტში გაბედული მიმებით რო გაიგებს რაღაცებს.
არა, ნამდვილად.
და თანდაკეთ მასწავლებელს ალბათ უფრო შეუყვარდა.
კი, ხო.
მიმებზე მიუთითებს.
ხო, არა, ეტყობოდა რომ ვიღაცები ძალიან ძალიან ბევრს ეძებდნენ რაღაც ამ ყველაფერს, ასე ომებს ასე შემდეგ და ჩამოთ ლიც კონდათ, იმიტომ რომ თურქები მუდმივად მოუწოდებდნენ რომ მხოლოდ ერთი ბრძოლა ქართველებს მოგებული დიდგორიო, ეგეც ვასალების წინააღმდეგ, თურქეთის ვასალების წინააღმდეგ და შემდეგ ქართველებმა ამოიღეს ისტორიის წიგნი და თუ რამეოდეს მეც ომი მოუგია საქართველოს ყველაფერი ჩამოწერეს და განუწყვეტლებ უპოსტავდნენ და კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს რომ ამ სპამინგში ქართველები მეგონი უბადლოები არიან, იმიტომ რომ არ შედი რომ შეხვიდეთ აი თურქეთის გვერდზე, ასე რომ ვთქვა, თვითონ ცდილობენ რომ ზედათად სერიოზულად უპასუხონ ვიღაცებს ან დაცინონ, შეურაცხყოფ მეყენ ქართველებს, სხვა სტრატეგია აქვთ, შეო 1000 ადამიანი და ერთი და იგივე რაღაცას უწევს ყველას და ამით ნერვებს უშლიან და სპამინგში არა მარტო ადრეც ბევრი შეხვედრია ალბათ ქართველების დასპამული ადამიანები.
კი, აი
ესაა პოლიტიკოსებით დამთავრებული მართლა უძლიერესები არიან სპამინგში და აქ ამითაც გამოიხატა ეს ყველაფერი.
კიდე რა ხდებოდა? კიდე ბრძოლის გარდა ბრძოლობრივი ყველაზე ამაღელვებელი
აღმოჩნდა ყველაზე ისეთი იყო ფაქტი იყო ბოლო დღეებში ინტერნეტში. კიდევ ამის გარდა ჩემფესტი ბოლო პერიოდში არის განხილვის საგანი, ეს ბევრი სტატუსი მიეწყდა, რასაც ხედავ, იმიტომ რომ ზედათად საუბრობდნენ რომ ეს ზოგს არ მოწონდა, იმიტომ რომ სახელმწიფო აფინანსებდა და ასე შემდეგ და რაც ხალხი არის წრება როგორც წერენ, ხო, ჩავარდაო ფესტივალიო, გუშინ დააკავეს კიდეც ერთი ადამიანი მას კლუბურ ნარკოტიკებზე და ამაზე იყო კიდევ ერთხელ დაიწყო მეორე ტალღა რომ ცუდი არის რომ ესე სახელმწიფოს დაფინანსებით ფესტივალი არ ვითარდება და წუხან განსაკუთრებით, იმიტომ რომ თვითონ ხალხს უწევს ამის გადახდა სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან და კიდევ ერთხელ გახდა კრიტიკის საგანი, გაეხო ასე რომ ვთქვათ ქარცეცხლში თავიდან, როცა გუშინ გავსვა და ეს. ჩემფეს
მე მგონი არ გაუკეთებია.
ჩემფეს ჯერ განსხვავდება, არ გაუკეთებია და
ინტერნეტი ითხოვდა. ხო, გუშინ ხო რა საკურებდი, რომ გამოვიდნენ ორგანიზატორები და
გააკეთონ განსხვავდება, იმიტომ როგორც
სტუმრებს.
ხო, როგორც ვიცი, იმიტომ რომ ფესტივალის ტერიტორიაზე მოხდა ეს ყველაფერი, როგორც წერდნენ ინტერნეტში საბოლოოდ და კიდევ ერთხელ გააკრიტიკეს ეს UNT, რაც არაკლდა აქამდე ეს ბოლო ერთი წელი, რაც დაანონსა რომ ერთიანი იქნებოდა მას შემდეგ მიმდინარეობს
ეს ბიუჯეტი, რომელიც კეთილი საბა.
მადლობა
საბა, ზე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს, გარდა ჯემფესტისა რა ხდება, თუ კიდათ გაიგოთ, ანუ კი მოგვიმზადა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია კულტურული ღონისძიებების შესახებ, ეგრეთ წოდებული აფიშა, რომელსაც შეგვიძლია ახლა მოусმინოთ და შემდეგ კიდევ გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე ცოტაოდენი ამბები თქვენთვის მოსაყოლად.
დღეს მოძრაობის თეატრში რეჩიტატივი ქალაქში 21 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. მუსიკალური საღამო პოეზიისა და აკუსტიკური ინსტრუმენტების თანხლებით გაიმართება. 20 საათზე კაფე 1904-ში არგენტინული ტანგოს საღამო დაიწყება. ზიურის კინოჩვენებების ფარგლებში კი 20 საათსა და 30 წუთზე მაყურებელი იხილავს ბერნარდო ბერტოლუჩის ფილმს „მე და შენ“. 14 წლის ლორენცო სკოლიდან სათხილამურო კურორტზე მიხავთ. ის გადაწყვეტს ოჯახი მოატყუოს და მთაში გამგზავრების მაგივრად რომში საკუთარი ახლის სარდაფში იკეტება, თუმცა მოულოდნელად მასთან მოდის ოლივია, ნარკოდამოკიდებული ნახევარდა, რომელსაც სხვა დასარჩენი არ აქვს და ნარკოტიკების მოხმარების სურვილის დაძლევას სარდაფში შეეცდება. თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ იხილოთ სტივენ კინგის რომანის მიხედვით გადაღებული ფილმი „ბნელი კოშკი“. ძაბრსიუჟეტიან ფანტასტიკაში ვითარება პოსტაპოკალიფტურ მაგიურ სამყაროში ხდება, სადაც რაინდების უძველესი ორდენის ბოლო წევრი სამყაროებს შორის სხვადასხვა ეპოქაში მოგზაურობს და ლეგენდარულ ბნელ კოშკს ეძებს. მას აქვს სურვილი გაიგოს, თუ ვინ მართავს სამყაროს. კინოეკრანებზე გამოსულია „მაიმუნების პლანეტის“ მესამე ნაწილი. ტრილოგიის ბოლო სერიაა „ბრძოლა მაიმუნების პლანეტისთვის“. ცეზარი კვლავ მაიმუნების მეთაურია, ვუდი ჰარელსონის პერსონაჟი კი ადამიანების მეთაური პოლკოვნიკი. სახეობების გადარჩენა სწორედ მათ ბრძოლაზეა დამოკიდებული. კიდევ ერთი ფილმი, რომელსაც დიდ ეკრანზე იხილავთ, არის კრისტოფერ ნოლანის გადაღებული ისტორიული დრამა „დიუნკერკი“. ფილმში სხვა მსახიობებთან ერთად თამაშობენ ტომ ჰარდი, კილიან მერფი და მარკ რილანსი.
Situation, desperation, all you want is sympathy, and sympathy is all you'll get.
Enough!
You ain't found nothing yet till you've found the power of love.
Артария.
ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ვაგრძელებთ ეთერს, როგორც დაგპირდით პრესის მიმოხილვით და მოდით დავიწყოთ გაზეთი ახალი თაობიდან. პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე ახალთაობასთან ინტერვიუში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე საუბრობს. დღეს მარგველაშვილს მორალური უპირატესობა აქვს, ესეთი სათაურით არის გამოტანილი სტატია. მორიგი დაპირისპირება პრეზიდენტსა და უმცირესობას შორის, ფიქრია ჩიხრაძის კომენტარი არის გამოტანილი, მართველ გუნდს მტრის ხატის შექმნა სჭირდებაო. აქვე წაიკითხავთ, რატომ იწვევს ნებისმიერი ხანძარი ეჭვს, არის თუ არა დაცული საქართველოში დასაქმებული ბუთა უფლებები, რა მეთოდი შეიმუშავა ხელისუფლებამ ოპონენტებთან საბრძოლველად. ამ თემაზე ახალთაობას დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ლაშა ჩხარტიშვილი ესაუბრა. ოცნება და ნაციონალები ოპონენტებს ერთიანი გეგმით ებრძვიანო, ხელისუფლება გამოცდილი სიკვდილის ქრონიკაში გვაცხოვრებსო. ასევე აქ წაიკითხავთ, რუსი ტურისტები აფხაზეთიდან გარბიანო, სამხედრო საწყობის აფეთქების შედეგად ორი ქალი დაიღუპა. პარლამენტის წევრი, მწვანეთა პარტიის ლიდერი გიორგი გაჩეჩილაძე ახალთაობასთან აცხადებს, რომ რუსეთის მხრიდან პირდაპირი აგრესია მოსალოდნელი არ არის, რადგან კრემლს მესამე ფრონტს არაწყობსო. რუსეთისგან ღია აგრესია მოსალოდნელი არ არის, სათაურით ნახავთ ამ სტატიას. და მისივე კომენტარი არის, მოსკოვის საქართველოს წინააღმდეგ რბილ ძალას გამოიყენებსო. ეს არის ის ძირითადი თემები, რასაც შეხვდებით გაზეთ ახალთაობაში.
რა შეეხება გაზეთ რეზონანს, აქ ნახავთ მოსკოვის შურისძიების სავარაუდო სცენარებს, რით უპასუხებს რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ სანქციებს და იქნება თუ არა ამ პასუხში საქართველოს დასჯა. რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ ახალ სანქციებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის სავაჭრო ომს უწოდებს და აცხადებს, რომ ტრამპის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის გაუმჯობესების შესაძლებლობა საბოლოო წერტილი დაესვა და ეხლა უკვე მოსკოვის ნაბიჯების საპასუხო ნაბიჯების ჯერი დგება. აქვე ნახავთ მასალას, მერები და გამგებლები პრემია დანამატების აღებაში ერთმანეთს ეჯიბრებიან. ხელვა ჩაურეს გამგებელს 50%-ით მეტი ანაზღაურება აქვს, ვიდრე თბილისის მერს. საქართველო, როგორც რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი ალერგენი, ამ სათაურით მასალა შეგიძლიათ ნახოთ ასევე გაზეთ რეზონანსში. თაღლითები საქმიანობას აფართოვებენ და ახალ მეთოდებს იგონებენ, სტატია მერვე გვერდზე დღევანდელ გაზეთ რეზონანსში. საბიტუმო ბაზარზე საწვავი 10 თეთრით გაძვირდა და კობახიძე არასამთავრობოების ბრალდება პასუხობს. ეს ყველაფერი დღევანდელ გაზეთ რეზონანსში. ესეთი იყო დღევანდელი გაზეთები, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად იყავით გასული 2 საათის განმავლობაში. თბილის 8 საათიდან ამ დრომდე თქვენთვის მუშაობდით მე, ანასტასია არაპული, ჩემი კოლეგა ანი ბურტული, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იყო, ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძე გვაცნობდა. სოფო კლავ რჩება თქვენთან მომდევნო 9 საათის განმავლობაში. ჩვენ კი გემშვიდობებით ორშაბათამდე და კარგ დასვენებას გისურვებთ.
კარგ უქმეებს გისურვებთ და გემშვიდობებით, ბედნიერად. We'll be right back.